Hajdemo najprije govoriti o izrazu kultivacijsko ludilo, na kineskom to je zohu rumo ili hodati po vatri, ulaziti u demonsko. Ovdje vam mogu definitivno reći kako izraz kultivacijsko ludilo potiče iz literature. To zapravo ne postoji. Često se kaže za zaposjednute ljude, za one koji su zaposjednuti duhovima sa niskih razina i koji se ponašaju ludo, da imaju kultivacijsko ludilo. Ali ni to nije kultivacijsko ludilo. To je prouzrokovano činjenicom da sama takva osoba ne želi činiti dobro i uvijek razmišlja o tome kako činiti loše. Mnogi ljudi koji ne prakticiraju qigong također mogu prouzrokovati takvo stanje, ali ni to nije kultivacijsko ludilo. Onda ima nekih ljudi koji... Duh koji zaposjedne osobu mora biti osobito truo, na jako, jako niskoj razini da navede osobu da se ludo ponaša. Onaj čija je razina malo viša, shvaća, pa neće učiniti stvari tako ludima. Onda postoji još jedno stanje. Naime, kada netko prakticira qigong, ako je qi blokiran, qi ide gore do vrha glave i kružit će tamo gore. Stoga se u krugovima qigonga pojavila izreka da ako qi ode do vrha glave i ne može se spustiti, ta će osoba imati kultivacijsko ludilo, da će naići na opasnost ili će se razboljeti. To čini tu osobu nervoznom i tjeskobnom, što ga onda dovodi do toga da se zaista razboli. To nije kultivacijsko ludilo. Govorim svima, qi nije ništa, qi je samo qi. Qi ne može liječiti bolesti. Qi postoji u tvojem tijelu i qi postoji i u njegovom tijelu. Kako qi može imati kontrolirajuće djelovanje nad drugim qijem? Kako može postojati obuzdavajući učinak među stvarima na istoj razini? Vi koristite qi da liječite tuđe bolesti, ali qi postoji i u njegovom tijelu. Što se vas tiče, možda je taj kontrolirao vaš qi. On znači ne može liječiti bolesti. On nije ništa. I nije kao što ljudi kažu da odaslani qi ima moć prodiranja s daljine od 1000 km. To nikada ne bi mogao postići. Cilj ljudi koji prakticiraju qi je da pročiste svoja tijela na najnižoj razini kultivacije i da istovremeno postave neke stvari kao temelj, stavljajući retortu na vatru, sakupljajući ljekovito bilje i oplemenjujući dan, to jest grozde energije. Ovo su stvari koje treba napraviti na ovoj razini. Neki ljudi bi vam rekli, izađite iz dvorane za predavanje, ja ću odašiljati qi, a vi ćete ga primiti kroz ovaj debeli betonski zid. Što je tako posebno u primanju njega? Ta osoba je jako osjetljiva pa kaže, primio sam, osjetio sam protok qija. Zapravo, svima govorim kako je qi stvar koja fizički postoji, naravno da ga možete osjetiti. Ali zašto ga ne možete vidjeti svojim očima? Jer qi putuje u drugim dimenzijama. Sve ove stvari se i onako prakticiraju u drugim dimenzijama. U drugim dimenzijama, vi ga odašljete ovdje, ali u drugim dimenzijama ovaj zid dvorane u kojoj se drži predavanje ne postoji, nema pregrade, pa naravno da ga je primio. Pa zašto se događa da neki ljudi odašlju qi na otvorenom prostoru, a on ga ne primi? Jer iako je otvoren prostor, u drugoj dimenziji tu postoji pregrada. Znači, nije tako misteriozno kao što ljudi misle. Cilj prakticiranja qija je riješiti se bolesti, pročistiti tijelo i postaviti temelj za kultivaciju na visokoj razini. U početku tijelo je jako nečisto, s prakticiranjem postupno postaje čistije. Poslije dalje vježbe qi postaje pomalo žučkast. U tom trenutku se dostiže najviša forma qi prakse. Kako netko nastavlja dalje prakticirati, odjednom on više nema qija. On ulazi u stanje mliječno-bijelog tijela. On više uopće nema qija. Ako ga ponovno pokuša emitirati, neće imati qija. Više ne može emitirati qi. Zašto? Jer su sve pore njegovog tijela potpuno otvorene. To je kao da se pokušava zarobiti zrak u platnenu vreću. Mislim da kako god pokušavali, nikada ga nećete uspjeti zarobiti. Znači, njegovo cijelo tijelo je otvoreno. On ne može ni primiti qi, niti ga može emitirati, nimalo mu ga nije preostalo. Naravno, tek kada netko nadiže stanje mliječno-bijelog tijela, može se istinski razviti gong, to jest kultivacijska energija. Ovo je izvan razine običnog čovjeka. Tek u tom trenutku može sputavati običnog čovjeka i liječiti bolesti. Sada se može smatrati visoko energetskom supstancom. Znači, kažem da ovaj qi u suštini nije ništa. Onda, naprotiv, qi nema sputavajuće djelovanje. Čovjek prakticira qi samo ako je cilj njegove prakse pročistiti tijelo. Osobito u Tao školi oni idu po energetskim kanalima. Pošto je qi prošao kroz Yujin akupunkturnu točku na potiljku, ako se nije otvorila Huizhong akupunkturna točka na vrhu glave, Či ne može sići, pa će neizbježno kružiti uokolo na vrhu glave. Sići će onda kada si probije put. To je samo či, pa ne može učiniti nekoga bolesnim. Ali netko u krugovima čigonga širi lažne informacije da će se čovjek razboljeti ako či kruži na vrhu glave. Naravno, či fizički postoji pa će on osjećati kako mu je glava teška. Tamo ima čija, pa taj čovjek misli da će se razboljeti. Zapravo se uopće neće razboljeti, ne može dobiti nikakvu bolest. Zašto se onda događa da se nekim ljudima stvarno vrti i uplaše se kao da neće dočekati sutrašnji dan i kao rezultat zaista se razbole? Zašto se to događa? Događa se zbog njihovih vezanosti. Znate, čovjek može učiniti sebe bolesnim. Kažu da kada se ljudi razbole, 70% toga je u njihovoj glavi, a 30% toga je bolest. Da vam dam primjer. Jednom je postao čovjek, bilo je toliko vremena Drugog svjetskog rata. Zavezali su ga za krevet, onda su mu uzeli ruku i upotrijebili nož. Ne, upotrijebili su nešto drugo da ga ogrebu, nije bio nož. Rekli su mu, već smo ti nožem prerezali vene, pa ćeš umriti od gubitka krvi. Onda su odvrnuli slavinu i pustili da voda kaplje u kantu, kap, 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 brže i brže. I uskoro je ovaj čovjek bio mrtav, ali to je voda kapala, voda iz slavine, a ne njegova krv. Rekli su mu da su mu vene prerezane, a on je imao povez preko očiju, nije mogao vidjeti. Mislio je da su mu vene prerezane, pa je umro. U ovom slučaju, nije li vlastiti um ovog čovjeka prouzrokovao njegovu smrt? To znači da vi sami sebe možete navesti da se razbolite. Osim toga, znate, naša kultivacija je kultivacija na visokoj razini i zahtjeva kvalitetu prosvjetljenja. Kad mislite da ćete se razboljeti, nije li vaša kvaliteta prosvjetljenja loša? Iako ste dostigli ovaj stupanj u kultivaciji, vaš či se popeo do vrha vaše glave, vaš veliki nebeski krug će se uskoro otvoriti ili vaš mali nebeski krug će se uskoro otvoriti, iako prakticirate dosta dobro, kad mislite da imate bolest, vaš xinxing je već pao do te mjere da ste postali isti kao obični ljudi. Ako si isti kao običan čovjek, tvoj gong više ne može dalje napredovati. A povrh toga, ti sam se želiš razboljeti pa ćeš se stvarno razboljeti. U krugovima Qigonga svi pričaju o ovom pitanju s misterioznim prizvukom. A o čemu se na kraju krajeva tu zapravo radi? U stvari, ništa takvo ne postoji. A onda postoji još jedno pitanje. Koje pitanje? To da mi imamo puno Qigong praktikanata. Oni prakticiraju Qigong neko vrijeme, a onda dobiju nekakav mentalni poremećaj. Ili neko vrijeme prakticiraju Qigong, a onda ostanu djelomično paralizirani. Ili prakticiraju Qigong i dobiju ovu bolest ili onu bolest, oni mogu dobiti svakojake bolesti. Pa ljudi počnu pričati da je ta osoba dobila to od prakticiranja Qigonga. Ako dobijete mentalni poremećaj, oni će reći, to je kultivacijsko ludilo. I tako to šire po krugovima Qigonga. Bez obzira znaju li razlog ili ne, oni naprosto pričaju o tome. Zapravo, sve to dolazi od hvalisavosti. Oni pričaju o tome kako bi se činilo kao da nešto razumiju. Zapravo, oni ništa ne razumiju. Jer uopće nije tako i to nije kultivacijsko ludilo. Zašto se onda praktikant Qigonga razboli? Ako ste običan čovjek, je li moguće da se ne razbolite? Ako počnete prakticirati Qigong, znači li to da sada imate osiguranje? Ako prakticirate Qigong, također treba postaviti zahtjeve prema vlastitom xinxingu, to jest prirodi uma, u skladu sa standardima Qigonga, ovog oblika kultivacije. Trebate isticati de, to jest vrlinu, trebate uzdizati svoj xinxing, trebate biti dobar čovjek u svakom smislu, trebate se ne bojati teškoća. Kada ste suočeni s međuljudskim konfliktima, trebate moći biti iznad toga. To je jedini način da se zbilja uzdignete. To je jedini način da se popravite i transformirate svoje tijelo. Samo kad ste dosegli takvo stanje, učitelj vam može promijeniti tijek vašeg života. To jest, iznova urediti put vašeg ljudskog života. Jer u tijeku vašeg života, vama je suđeno da se razbolite. Suđeno vam je da se susretnete s nesrećama, možda da dobijete mentalni poremećaj, možda da postanete paralizirani i ostatak života provedete u krevetu. Život običnog čovjeka je upravo tako fiksiran. Ali razmislite, koliko ljudi koji prakticiraju Qigong u parku su pravi kultivatori. Oni žele se oporaviti od svojih bolesti, ali ne zahtijevaju od sebe da se pridržavaju standarda za one koji nisu obični. Jer Qigong je nešto nadprirodno, to nije fizička vježba. Ako se ne uspijevate vladati prema tom zahtjevu, možete li se osloboditi svojih bolesti? Onda, ako se ne oslobodite svojih bolesti, to znači da ste i dalje osoba koja prakticira qi. Ako se ne pridržavate visokog standarda i dalje se ponašate kao običan čovjek, onda ste samo običan čovjek. Iako prakticirate qigong, i dalje ste običan čovjek. To znači da nitko neće promijeniti daljnji tijek vašeg života. U daljem tijeku života i dalje preostaju bolesti. Te nedaće su i dalje tamo i kad bude vrijeme, vi ćete se morati razboljeti. Kad bude vrijeme, on će to dobiti. Kad bude vrijeme, on će dobiti mentalni poremećaj ili djelomičnu paralizu ili tešku bolest, ovu ili onu, mogao bi dobiti bilo koju bolest. Jer vi ste običan čovjek. Može li se običan čovjek ne razboljeti? Kao qigong praktikant morate se ponašati prema zahtjevima qigonga. Tek kada zadovoljite taj standard, možete pročistiti svoje tijelo. Ako niste zadovoljili taj standard, prirodno je da ćete biti isti kao običan čovjek. Nitko neće promijeniti tijek vašeg života, pa kada bude vrijeme, opet ćete se razboljeti. Mnogi ljudi ne shvaćaju ovu situaciju i misle da ako prakticirate qigong, nikada se nećete razboljiti. Pa ako se razbolite, oni kažu da imate kultivacijsko ludilo. Ili ako dobijete druge bolesti, oni kažu da je to zbog prakticiranja qigonga i prilijepe tu prljavu etiketu qigongu. Nije li tako? Razmislite, je li to razumno? Puno ljudi, puno tvrdoglavih, ograničenih ljudi, koji su poprilične neznalice, naslijepo se protivi qigongu. Oni i onako ne vjeruju u njega, plus mnogi ljudi zaista to ne mogu objasniti i šire pogrešne izjave, što rezultira dojmom da prakticiranje qigonga može dovesti do kultivacijskog ludila. Tako je nastala ta situacija. Upravo sam govorio o prosječnoj, običnoj osobi. Iako prakticira qigong, to ga ne čini izuzetnim. Ako ne može zadovoljiti taj standard, on je i dalje običan čovjek i jednako tako će se razboljeti. Ovo je jedno pitanje. Ima još jedan slučaj, a to je da nakon što neko vrijeme prakticira qigong, osoba uđe u nešto što se zove qigong stanje. I ljudi također kažu da ima kultivacijsko ludilo. Ali srećom, unutar krugova qigonga ne kažu da ima kultivacijsko ludilo. Među običnim ljudima kažu da je to kultivacijsko ludilo, ali u krugovima qigonga kažu da je to qigong stanje. Kako je to stanje? Posljednjih godina ovo stanje se nije pojavljivalo, jer s politikom reformi i otvaranja umovi ljudi su postali otvoreniji. Iako su u prošlosti ljudi smatrali neke stvari praznovjerjem ili se nisu usluđivali slušati ili pitati o njima, te stvari doista postoje. I navele su neke vrlo tvrdoglave ljude da razmisle. Kako mogu postojati ove neobjašnjive pojave? Kako ih objasniti? Oni su razmišljali o ovim stvarima. Tako ima puno ljudi koji više ne misle da su izvjesne stvari nezamislive. To jest, ljudski umovi su se puno otvorili i postali mnogo širi. Ovo qigong stanje se pojavilo prije nešto godina, kad je qigong bio populariziran, pojavilo se u to vrijeme. Pa zašto može osoba dospjeti u qigong stanje? Jer ta osoba je relativno tvrdoglava, tvrdoglava do te mjere da vjeruje da je ono što je naučila u svom životu apsolutna istina. Sve što nije naučila iz knjiga ili sve što nije unutar njenog raspona znanja, ona kategorički vjeruje da je idealizam ili praznovjerje. Čak do te mjere da ako itko govori o qigong stanju, o qigong fenomenima, ona misli da je to smiješno. Ona misli, društvo se razvilo do današnjeg dana, ovo je doba elektronike, doba kompjutera, astronauti su bili na mjesecu i letjeli su u svemir. Vi dan danas i dalje pričate o tim starim praznovjerima. To je što ona misli. U stvari to nije praznovjerje. Ako se znanstveni razvoj i napredak čovječanstva usporedi s onim od inteligentnih bića na drugim planetima u ovom ogromnom univerzumu, on nije ni blizu njihovom. Ja kažem da je to dječja igra, znanje iz vrtića. Jer razvojni put kojeg je čovječanstvo izabralo je vrlo spor. Kažem da kada bi razvoj pratio put drevne kineske znanosti, bio bi vrlo brz. Jer ona je išla izravno prema ljudskom tijelu, životu i univerzumu. Direktno je ispitivala ove stvari. Sada idu krajnje praktičnim putem, onim gdje jedino kada nešto mogu dotaknuti i vidjeti, usude se to priznati, bilo što uraditi s tim, istraživati to. Ova osoba je znači jako tvrdoglava, ništa ne vjeruje. Osobito u srednjem do kasnom razdoblju kulturne revolucije, kad je qigong isprva bio populariziran, njegova glava je bila ispunjena apsolutnim materializmom. U redu. Onda je odjednom ta osoba došla u dodir s qigongom. Naravno, bilo je vrlo teško takvoj osobi čak i doći u kontakt s qigongom u to doba. Iako ne dolazite u dodir s qigongom, vaše tijelo nije nužno slobodno od bolesti. ne možete biti slobodni od bolesti. Kod nekih bolesti danas medicinska sredstva su vrlo ograničena. Tako se on razboli, ide u bolnicu i oni mu ne mogu pomoći. Zapravo, on ne vjeruje čak ni u kinesku medicinu. Oni mu ne mogu pomoći, pa što učiniti? U bolovima je. Bolestan čovjek će otići bilo kojem doktoru. Pa ode posjetiti liječnike kineske medicine i ni oni mu ne mogu pomoći. Onda ljudi kažu, ima sada jedan qigong majstor koji može liječiti bolesti, idi da ti qigong majstor to pogleda. I tako, kao posljednji izbor, on ode okušati sreću. U početku nije vjerovao, ali svejedno je došao qigong majstoru. Ali ova vrsta osobe, iako je tvrdoglava, to je često zahvaljujući obrazovanju koje je primila u materialističkom društvu. Iako je tvrdoglav, ne znači da mu ranija urođena kvaliteta, to jest genji, nije dobra. Možda mu je ranija urođena kvaliteta jako dobra. Kao rezultat, drugi ljudi koji prakticiraju qigong se možda ne osjećaju tako sjajno kao on. Kako nastavlja prakticirati, on se osjeća sve bolje i bolje i nakon nekoliko dana prakticiranja ne samo da je njegova bolest nestala, već paf, odjednom mu se otvorilo tianmu, to jest nebesko oko. Pošto je njegova urođena kvaliteta vrlo dobra, njegov tianmu je odmah otvoren na jako visokoj razini. I on zaista vidi živa bića i različite oblike materije koji postoje u drugim dimenzijama. Jednom kad je to vidio, to više nije mala stvar. Ova jako tvrdoglava osoba je odjednom došla u kontakt sa ovim stvarima. Njegov mozak to ne može podnijeti. Kako to može biti? Kako to da sve ove stvari za koje sam uvijek mislio da su praznovjerje zaista postoje? Pa se ne može kontrolirati i ulazi u jednu vrstu narušenog abnormalnog stanja. Ali često ova vrsta osobe ima neke nadnaravne moći koje idu uz to. Zato mnogi ljudi znaju ovo kao stanje nadprirodnih moći. Stoga se on ne može kontrolirati. On misli da je vidio ono što su drugi spominjali i opa, ono što oni kažu da postoji, zaista postoji. On ide posvuda i govori ljudima, ali ljudi mu ne vjeruju i kažu da ima kultivacijsko ludilo. A mnogi drugi tvrdoglavi ljudi bi rekli, o, vidi, ti si prakticirao qigong i dobio kultivacijsko ludilo. Ali takva osoba nema kultivacijsko ludilo. Nakon nekog vremena, kada se bude stabilizirao, bit će dobro. Ovo stanje se događa naprosto zato što njegov um ne može podnijeti taj pritisak. Naravno, njegovi izrazi lica su drugačiji od onih kod normalnih ljudi. On može vidjeti puno stvari u drugim dimenzijama, on također može vidjeti mnoge druge dimenzije i mnoga živa bića tamo koja lebde naokolo, lete naokolo. Kada dvoje ljudi sjedi i pričaju, ti gledaš u mene, ja gledam u tebe, ali njegove oči ne. Kada priča s tobom, njegove oči se pomiču i lutaju svuda okolo. Povremeno, kako vidi stvari, reći će nekoliko riječi o tome što vidi i ljudi će reći, ovaj čovjek je gotov, duševna bolest, kultivacijsko ludilo. Zapravo, samo se radi o tome da drugi ljudi ne mogu vidjeti ono što on vidi i ne mogu ga razumjeti. Naravno, postupno će razumjeti. Ne mogu biti ovakav, drugi ne mogu vidjeti. Ako se budem ovako ponašao, reći će da sam lud. Jednom kad ovo shvati, problem je riješen. Ova pojava je ono što ljudi podrazumijevaju pod qigong stanjem. Onda postoji još jedan slučaj. Ovaj slučaj je dosta ozbiljan. Svi kultivatori ispravnog puta će se u manjoj ili većoj mjeri susresti s tim na početku svoje kultivacije. Među malim brojem ljudi odrazit će se poprilično intenzivno. Ni to nije kultivacijsko ludilo. Neće biti odraženo izvana, ali će izazvati kaos u njegovoj glavi. Ali kad je intenzivno, jako intenzivno, često se također može odraziti na površini. To jest, ljudi imaju jednu vrstu misaone karme. Na prethodnim seminarima ovo nisam izdvojio u predavanjima. Samo sam rekao da je karma, to jest je li, sama po sebi demon. Karma je inteligentan entitet. Ova misaona karma, kakva je to stvar? Radi se o tome da smo u prošlosti, ako raspravljate sukladno religijama, onda bi to bilo kroz brojne živote. Ali hajde da ne govorimo o ovome, hajde da samo kažemo da ste u svojoj prošlosti ili tijekom prve polovice svog života mislili o mnogim lošim stvarima, proizveli mnoge pogrdne riječi u svom umu, mnoge loše misli ili čak još gore misli. I sve te odaslane misli materijalno postoje. Ako ste puno mislili, dok su se nakupljale, oformile su jednu vrstu karme. To je također jedna crna, tamna supstanca. Naziva se misaona karma. A ova vrsta karme se odražava još jače od ostale karme na vašem tijelu. Zašto? jer može izravno smetati nečije mozgu, jer je ova vrsta karme izravno povezana s čovjekovim mozgom. Naprimjer, kad neki naši učenici uče gong, na samom početku oni znaju da je Falun Gong jako dobar. Oni su racionalno shvatili da je zaista dobar, ali u njihovom umu uvijek ima misli koje psuju Falun Gong, psuju učitelja i čak se pojavljuju mnoge prljave psovke. Čak i želja da se ne uči. Ne da mu da uči govoreći, nemoj to učiti, to je sve lažno. Ometa ga. Ima još intenzivnijih slučajeva, takav problem se može javiti. Neki ljudi bi rekli, ovaj fa je tako dobar, iznevjerujem učitelja. Oni padaju ničice pred učiteljem. Čak bi otišli razgovarati s drugim ljudima o tome, ali ni drugi nisu znali što se događa. Ovo stanje stvara jedno vanjsko stanje koje uzrokuje da se ljudi zapitaju, je li on dobio kultivacijsko ludilo? Neki ljudi čak kažu da je to zaposjednutost duhom ili smetnja od strane drugih demona, kao što su rekli neki naši učenici. Zapravo njega ne ometaju vanjski demoni. To je prouzrokovano njegovom vlastitom misaonom karmom. Zašto? Jer su svi predmeti u drugim dimenzijama živi. Ova misaona karma, ako želite naučiti nešto dobro, trebate imati jasan i miran um, odstraniti sve te loše misli i loše razmišljanje. Stoga, ako trebate rastvoriti karmu, morate je uništiti. Uništiti ovu vrstu karme. Ali ona je živa, razumije. Da bi naučio nešto dobro, nećeš li mene morati uništiti? Zato će se odupirati. Pošto je stvorena u vašem umu, može doći u izravan kontakt s vašim mozgom, pa uljeva te misli u vaš mozak. Nemoj to učiti, lažno je. I psuje Falun Gong. Dogodit će se ovaj problem. To je prouzrokovano karmom koju je vaš um stvorio u prošlosti. U posljednje vrijeme je bilo prilično puno ovakvih slučajeva. Posebno oni učenici koji nisu pohađali seminar vjerojatno će biti predmet ove smetnje. Ali treba naglasiti jedno. Naime, fa koji danas ovdje predajemo cilja prvenstveno na kultivaciju glavne duše osobe, to jest Chu Yanshen, kako biste se vi sami kultivirali i istinski znajući i svjesno dobili gong. Onda postoji jedno pitanje. Zašto ne dopuštamo mentalno oboljelima da dođu ovdje? Upravo zato što su nejasnog uma. Njihova svijest nije čista i oni se ne mogu kultivirati. Mi moramo zahtijevati da znajući i svjesno dobijete fa i kultivirate se. To je jedini način kako će ići. Znači, za takvu osobu, ako njena glavna svijest, to je Ju Yishi, razumije i kaže, žao mi je učitelju, ne smijem ovo raditi. Ako on sa usmjerenom predanošću ulaže napore kako bi istjerao te loše misli, moj fašan, to je zakonsko tijelo, će mu pomoći da rastvori ovu karmu. Moj fašan će mu pomoći da eliminira ovu vrstu karme. Ali neće biti potpuno eliminirana. Malo će ostati, možda ne tako jaka. Morat ćete se sami kontrolirati. To je također test za vašu kvalitetu prosvjetljenja. I tek onda ćete ju moći nadići. A onda ima nekih ljudi koji ni sami ne znaju što se događa. Moj um psuje Falun Gong, pa onda Falun Gong mora biti loš. I on se naprosto sroza dolje sljedeći to. Onda takva osoba ne može biti spašena jer njena glavna svijest nije jasna. Što će reći, on sam više ne želi prakticirati. On sam je skliznuo na dolje. Takav čovjek se više ne može spasiti. Upravo sam raspravljao o pitanju misaone karme i to je sve što ću reći o tome. Naravno, u povijesti su se također pojavljivali poremećeni ljudi čije ludilo je bilo izazvano kako bi ih se navelo da se kultiviraju. To se naziva istinsko ludilo. Riječ istinsko u istinskom ludilu znači kultivaciju istine. Ovo je njeno unutarnje značenje. U prošlosti je bilo ludih redovnika i ludih taoista. Glavna poanta je bilo omogućiti im da se brže kultiviraju. U stanju ludila oni su mogli podnijeti patnje koje običan čovjek nikada ne bi mogao podnijeti kako bi se što je prije moguće vratili natrag. Ali da bi ovo izveli, ti ljudi obično moraju biti vrlo posebni. Ovo se ne može raditi po volji. Nije dozvoljeno raditi to za obične ljude. U prošlosti je bilo ljudi koji su se ovako kultivirali. Pričao sam o ovom pitanju na prethodnim seminarima, ovdje nećemo jer nije uobičajena pojava, nećemo pričati o tome. Sljedeće pričamo o problemu demonskih smetnji pri prakticiranju gonga. Što su to demonske smetnje u kultiviranju? Imamo puno ljudi koji se mogu susresti s ovim stvarima čak i na najnižoj razini kultivacije, tj. Na razini qigonga. Neki ljudi su prakticirali qigong. Kako bi prakticirali gong, morate odabrati tiho okruženje. Ali čim sjednu, okruženje odjednom prestaje biti tiho. Tu su trube automobila i disko glazba, po ulici na stubištu, dijete plače, bilo kako bilo, svakojaki zvuci se pojavljuju. S mjesta prestaje biti tiho. Ili telefon počne zvoniti ili netko dolazi i kuca na vrata tražeći vas. Ne, ne radi se o tome da vas ti ljudi uznemiravaju, ne radi se o tome da su sami ti ljudi demoni. Radi se o tome da vas taj demon uznemirava kako bi vas spriječio da se kultivirate. On kontrolira ljude. Kažem da je čovjek najslabiji. Demonu je jako lako kontrolirati ljudska bića. Neki ljudi bi mogli imati neku pomisao, no oni nemaju pojma odakle je njihova pomisao došla. Zato je čovjek najslabiji. Zato neki, recimo da je ovako, osoba može, ako imate prošlost, kao što religije kažu prethodne živote, onda možda vaš život, hajde da kažemo ovako, ako vaš život nije samo ovaj jedan put, niste li onda ranije također imali neke društvene aktivnosti u različitim sredinama? Onda, nije li ovaj život također generirao neku karmu? Možda je stvorio dug prema nekome ili se prema nekome loše ponio, ili ga ubio, ili učinio neke druge loše stvari. Zato će biti karme. Ne samo da će biti karme, karma služi kao nadoknada na licu mjesta, ali u mentalnom aspektu vi ste također stvorili dug. Zbog tog duga u mentalnom aspektu vi ćete, kao što religije kažu, u narednom životu također ćete morati patiti na isti način i trpiti istu vrstu bola. Ovo se zove otplata karme, to jest huan je. Budući da je ovako, kada se osoba kultivira, rekao sam da ako osoba pokuša prakticirati kultivaciju bez učitelja da je uči, nikada neće uspjeti. Čim se poželi kultivirati, ta živa bića na drugoj strani odmah to jasno vide. Ti mi duguješ nešto i nisi platio, hoćeš se kultivirati, hoćeš otići. Oni ti neće dati. Zato će oni smisliti svakojake načine kako bi vas uznemirili, kako vam ne bi dali da se kultivirate. Najčešća pojava je ono što sam upravo rekao. Oni će vas uznemiravati dok prakticirate. Ovo je uobičajena pojava. Također se može sresti u našem sustavu, ali mi to postavljamo samo na jednu razinu. Odražava se na jednoj razini, pa ako se možete kontrolirati i biti postojani, onda kada prođete ovu razinu, nije dopušteno da išta drugo vas dođe uznemiravati. To je znači samo pojava unutar određene razine. Bez obzira u kojoj školi ili u kom sustavu prakticirate kultivaciju, susrest ćete se s ovom pojavom. Onda, pored ove, ima drugih pojava. Neki ljudi su vidjeli neka zastrašujuća lica ili neke zastrašujuće pojave koje vas uznemiravaju, pokušavajući vas spriječiti od prakticiranja kultivacije. Oni će pokušati sve vrste trikova. Ali ove stvari se prilično rijetko viđaju u našem sustavu. Zašto? Jer mi ciljano i selektivno povisujemo svoj xing i činimo da prolazite kroz nedaće. Prema tome, nije dopušteno da se pojavljuju stvari koje nemaju veze s vašim xingom. Pašen ih jednostavno izravno presreće i ne dopušta im da se pojave. Ali postoji jedna vrsta, hajde da napravim digresiju i spomenem ovo drugo pitanje. U taoističkim sustavima koji obavljaju i vanjsku i unutarnju kultivaciju, u Buda školi također ima nekih koji vježbaju borilačke vještine i istovremeno obavljaju unutarnju kultivaciju. Praktikanti svih takvih sustava se mogu susresti sa sljedećom vrstom demona. Dok sjede u meditaciji ili dok spavaju, netko dolazi da usporedi snagu s njima, da se vidi tko je jači, ili čak žele usporediti svoje nadnaravne moći naspram njihovih. Ovaj problem će se pojaviti. No u našoj školi ova pojava praktički ne postoji, jer u našem sustavu nema stvari iz borilačkih vještina. Mi ne vježbamo borilačke vještine, pa ova stvar nije prisutna. A onda postoji još jedna vrsta demona. To je prilično uobičajena pojava. Svaki kultivator ispravnog puta će se susresti s tim. To je demon požude, to jest se. Kada se pojavi demon požude, običnom čovjeku je vrlo teško proći ovaj test. Jer ako se netko želi uzdići iz stanja običnog čovjeka u stanje nadčovjeka, prva stvar kroz koju se mora probiti je požuda. Test požude. Naravno, to također uključuje pitanje žudnje. To znači, ako ste muškarac, dok sjedite u meditaciji, ili ako u meditaciji nemate dovoljnu koncentraciju i ne možete ući u mirnoću, onda dok budete spavali, u vašim snovima pojavit će se lijepa žena, ali ona neće nositi nikakvu odjeću. Ako ste žena, tijekom vaše meditacije ili u vašim snovima pojavit će se potpuno gol muškarac. Naravno, ovdje moramo naglasiti jedno drugo pitanje. Među onima koji ovdje sjede su neudane djevojke. One se neće susresti s nečim tako intenzivnim, ali i one će se sresti sa seksualnim iskušenjem. To znači da će se susresti s ovim stvarima. Ako vam se srce uznemiri, ako se ne možete kontrolirati, ako ne možete sebe smatrati praktikantom, u trenu ćete ejakulirati. Vitalna esencija tijela se koristi kako bi se kultiviralo tijelo. I istovremeno niste prošli test požude, što je važan test. Ali svima govorim da ako želite krenuti putem kultivacije, morate proći ovaj test. Morate ga proći. Apsolutno je neprihvatljivo ako to ne možete. Naravno, ima nekih ljudi koji ga nisu prošli. Ne brinite, ako ga jednom niste prošli, sljedeći put ćete... Jer ćete puno žaliti. Nakon neuspjeha neki ljudi postaju užasno depresivni i udaraju se u prsa od frustracije. Ali drugi put kada se to dogodilo, oni su se mogli kontrolirati i proći to. Međutim, u većini slučajeva, ako prvi put to niste shvatili ozbiljno, onda vam je još teže proći ga drugi put, a treći put vi... Od tada nadalje, bit će vam vrlo teško proći. Bit će ga vrlo teško proći, stoga je to vrlo ozbiljno pitanje. Ovo je prvi veliki test koji morate proći kada iz stanja običnog čovjeka idete u nadčovječno stanje. Nakon ovog predavanja, mnogi ljudi će se susresti s ovim problemom. Sad kad smo došli do pitanja žudnje i požude, hajde da napravimo digresiju i kažemo više, budući da to uključuje našu kultivaciju u običnom ljudskom društvu. Mnogi ljudi imaju obitelj, pa kako da ispravno balansiramo ovaj odnos? Kada bi svi mi počeli ignorirati naše muževe i žene i svi postali redovnici izvan samostana i redovnice izvan samostana, mislim da ako bi u budućnosti svi Kinezi prakticirali Falun Gong, zar ne bi izumrli? Pa kako da postupamo s ovim problemom? Rekli smo kako je za naše kultivatore glavna stvar kultivirati svoje srce. Između muža i žene nema požude, to jest sve. Bračni partneri su naviknuti na to kako jedno drugom izgledaju i nema pitanja požude. Uglavnom je to samo pitanje žudnje. Kako onda da postupamo prema ovom pitanju? Govorimo li kako želimo da uklonite svu žudnju? Nije tako. Jer vi prakticirate gong, ali možda vaš suprug ili supruga ne prakticira gong. Ako se par razvede zbog ovog, rekao bih da to ne valja. Kad bi se u budućnosti svi praktikanti Falun Gonga razvili, kakva bi to bila situacija? Mogli bi umjesto toga svi ići u samostan. To znači, mi i dalje trebamo maksimalno održavati životnu situaciju koja je ista kao kod običnih ljudi. Za sada, ako možete imati harmoničan bračni život, to je dovoljno dobro. Međutim, u budućnosti će se pojaviti druga situacija. Dokle god mi sami nemamo ovu vezanost i uzimamo to olako, te postupno sve manje i manje marimo za to, to je dovoljno dobro. Nemojte to uzimati kao... Neki ljudi izgleda žive samo za to. To ne valja. Znači da bi to trebali uzimati olako. Za ovu stvar trebate manje mariti. U budućnosti će se pojaviti sljedeće stanje. Ako ste zaista razvili gong, mi moramo biti odgovorni prema vama. Energija vašeg vlastitog tijela će također imati izvjesni ograničavajući učinak. Znate kako svi koji sjedimo u ovom polju možemo osjetiti kako je atmosfera ovog polja harmonična, spokojna i samilosna. To je osjećaj koji ljudi imaju ovdje, veoma ugodan, ništa loše vam ne pada na pamet, vrlo čisto. Zašto? Jer mi kao kultivatori ispravnog puta nosimo takvo polje sa sobom. Ovo je nešto što drugi, ti obični qigong majstori ne mogu postići. Ja sam tako prošao kroz kultivaciju. Ono što vas ja učim činiti, fa koji vam ja govorim, je ono kako želim da se ponašate. Ako se kultivirate prema zahtjevima fa, ono što ćete kroz kultivaciju razviti u budućnosti također će biti vrlo čiste stvari, proizvedene kroz kultivaciju ispravnog puta. I energetsko polje koje nosite sa sobom može nesvjesno također imati obuzdavajući učinak. Na primjer, ponekad kad sam u sobi ili u autu, ako ništa ne kažem, drugi ljudi nemaju što reći. Oni ne mogu smisliti što bi rekli. Čak i vrlo pričljivi ljudi trebaju zaista uprijeti svoj mozak prije nego što smisle nekoliko rečenica koje bi rekli. Zašto? Jer kad je moj um prazan, ako ja ne mislim o ničemu, svi drugi ljudi unutar dosega ovog polja će nesvjesno biti obuzdani. Mislim da između muža i žene, ako je on ili ona u tvom polju, ako ti ne misliš o tome, ni on to jest ona također neće misliti. I onda će biti harmonično. Naravno, to je samo jedan od uvjeta koji su uključeni. Kako bi se osigurala vaša praksa kultivacije, ima i drugih faktora, ali kao osoba koja prakticira kultivaciju, za ove stvari morate malo maditi. Upravo sam vam govorio o ovom demonu požude. Ovaj problem je vrlo izražen. Često dajem sljedeći primjer. Kada sam držao predavanje u Wuhanu, bio je jedan mladić 30-godišnjak. Baš poslije predavanja o kojem sam pričao o demonu požude, on je otišao kući i kad je počeo meditirati, smjesta je ušao u duboku mirnoću. Odmah poslije toga dvije slike su se pojavile pred njegovim očima. Napisao mi je o tome u svome seju za dijeljenje iskustva. Ovo nije nešto što vam ja pričam, to je nešto što je učenik napisao. Rekao je da čim je sjeo, gledao je Budu Amitabu i Lao Tse-a. Buda Amitaba je sjedio ovdje, a Lao Tse je sjedio ondje. Pogledali su ga, ni riječ nisu rekli, a onda su nestali. Baš pošto su nestali, na mjestu između njih gdje su bili, pojavio se lik Bodhisattva Guanyin koja je u ruci nosila vazu. Tračak bijelog dima je izašao iz vaze i odjednom se pretvorio u nekoliko letećih ljepotica, to jest nebeskih djevojaka. Te nebeske djevojke su bile jako lijepe. Nema potrebe opisivati koliko su te nebeske djevojke bile lijepe. Bile su jako lijepe i plesle su. Možete zamisliti koliko bi lijepi bio ples nebeskih djevojaka. O, one su mu plesle. Kad ih je vidio, wow, bio je oduševljen. Danas zaista dobro prakticiram, Bodhisattva Guanyin me nagrađuje pa mi je prizvala nekoliko ljepotica da ih gledam. Upravo se bavio ovu mišlju u svom mozgu i bio je jako sretan kad puf, ove ljepotice su odjednom postale potpuno gole. U suštini, one su mu izvodile svakojake pokrete, milujući mu vrat i grlići mu prsa. Odjednom je shvatio, što znači da naš učenik ima prilično dobro urođenu kvalitetu, to je Genji, odmah je shvatio. Rekao je, ne možete se ovako ponašati prema meni, ja nisam običan čovjek, ja sam kultivator Falun Gonga. U momentu kada je ova misao odaslana, puf, sve je nestalo. To je onako bila stvorena iluzija. One su i onako bile prizvane. A onda su se ponovno pojavili Lao Tse i Buda Amitaba. I Lao Tse je uperio u momka svojim taoističkim štapom i gledajući u Budu Amitabu i pomalo se smijuljeći rekao je, ovog mladića vrijedi učiti. Što znači, ovaj momak je u redu, može se naučiti. Značenje onog što kažem je ovo. U povijesnim razdobljima i u svim školama ortodoksnih putova kultivacije ovo pitanje je uzimano jako ozbiljno. Sljedeće, govorit ću o jednom drugom pitanju, naime demonskim smetnjama iz vlastitog uma. Što su demonske smetnje iz vlastitog uma? To je kad praktikant stvara izvjesne vrste iluzornih slika jer mu je razmišljanje nestabilno ili su mu vezanosti prejake. Posebno na primjer, naše tijelo ima polja u svim različitim dimenzijama, a u jednoj posebnoj dimenziji ima takvo polje. Nisam li rekao da se sve slike iz univerzuma mogu reflektirati unutar dosega vašeg polja, ali da te reflektirane slike također materijalno postoje? Jučer sam rekao da je čak i čovjekova sjena materija. Te stvari također materijalno postoje. Onda, iako te fizičke stvari nisu stvarni predmeti univerzumu, unutar dosega njegovog dimenzionalnog polja, to jest unutar dosega dimenzionalnog polja kojeg svatko od nas ima, ovo su supstance unutar dosega njegovog dimenzionalnog polja, pa su pod kontrolom njegovog mozga. One su pod kontrolom čovjekovog mozga. Imamo puno ljudi čije se Tianmu otvorio i koji uvijek promatraju ovo i ono drugih i kako drugima ide. Zapravo za mnoge ljude, ono što vide su proizvodi njihove mašte. Ove stvari se javljaju u njihovom vlastitom umu, one nisu stvarnost. Samo kada se gleda bez uporabe ikakvog razmišljanja, bez ikakvih misli, bez ikakvih vezanosti, će ono što se vidi biti stvarno. Ovo vrijedi za osobu koja prakticira kultivaciju u faunu unutar trostrukog svijeta. Takav problem će se pojaviti unutar njegovog polja. Kao konkretni primjer, pojavilo se par ovakvih ljudi po jedan u Changchunu i Pekingu. Kakva vrsta osobe? U početku, ono je jako poštovao i svim srcem htio kultivirati Falun Gong. Kako je nastavljao prakticirati, Tianmu mu se otvorio i mogao je vidjeti dosta jasno. Onda se u njemu pojavio osjećaj samozadovoljstva, pogotovo jer su mu svi laskali. Puno naših učenika nije se baš suzdržavalo i laskali su mu. Wow, tvoj Tianmu je zaista sjajan, hajde provjeri stvari meni i slično tome. Uvijek su ga ovako tretirali, pa je postao vrlo zadovoljan sobom. Pojavio se osjećaj samozadovoljstva u njemu i počeo je misliti da je bolji od svih drugih, pa bi počeo provjeravati stvari za svakog i govoriti kako im ide. Bez obzira da li je ono što je vidio pravo ili lažno, u svakom slučaju bilo je teško reći jer je njegova razina bila vrlo ograničena. Na ovaj način je stekao ovu napuhanu sliku sebe. Jednog dana je počeo razmišljati, pomislio je: moj Tianmu je tako dobar, bolji nego kod svih drugih, vjerojatno je moja urođena kvaliteta bolja od njihove. Možda je upravo stvar da sam i ja Buda koji je sišao na zemlju. Nikada se nisam pogledao. Hajde da se pogledam i vidim da li sam Buda koji je sišao na zemlju. O, moja odjeća izgleda kao onu koju nose Bude. Što više gleda, više liči na onu koju nose Bude. No to je transformirano prema njegovom umu. Slike koje postoje u drugim dimenzijama unutar dosega njegovog dimenzionalnog polja su pod kontrolom njegove svijesti. U stvari, on sam želi steći lik Bude, pa što više gleda, sličnost je veća. Ja sam Buda, ja sam Buda. I onda je Buda. Glava Bude treba biti ovakva. Hajde da vidim, je li moja kosa u tom stilu? On pogleda i... O, takva je. Ovo je loše. Od tada nadalje raste njegov osjećaj samozadovoljstva. Ja sam Buda, kaže on. Nitko od vas ne mora više učiti od Lihong Chia, samo učite od mene, ja sam Buda. Jedna takva osoba se pojavila u Pekingu i još jedna u Changchunu. Naravno, na sreću, svi naši učenici su znali. Odmah su mogli shvatiti da nije normalan. Ali naravno, ovo izaziva puno smetnji i štete. To znači, učenici koji nisu vidjeli pravu sliku stvari, oni koji nisu pohađali seminar, bili su pod snažnim utjecajem njega. U stvari, sve što je on vidio bilo je lažno. Sve je to bilo prouzrokovano transformacijom prema njegovom umu. Demonske smetnje stvorene u njegovom vlastitom umu. Sve ono što je vidio unutar rasponja njegovog dimenzionalnog polja bilo je izmijenjeno njegovim vezanostima, pa je on mislio da je to stvarno. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Od sada nadalje dok prakticirate morate obraćati pažnju na ovo pitanje. Bez obzira na kojoj razini je Tianmu otvoren i koje prizore ste vidjeli, ništa od toga nije krajnja, fundamentalna istina univerzuma. Razine dimenzija su vrlo visoke. Jednim pogledom se može vidjeti kroz sve dimenzije koje postoje na istoj razini, ali ako biste izdvojili jednu sekundu da svaku pregledate, ne biste mogli završiti ni za cijeli dan. I nisu samo ove složene dimenzije ono što postoji na istom mjestu u isto vrijeme. Također je puno, puno nebrojenih vertikalnih dimenzija i u svakoj dimenziji također postoje različiti jedinstveni rajevi. Krajnje kompleksna struktura univerzuma. Ono što ste vi vidjeli je premalo, manje od malog. Ne smijete raziti nikakvo samozadovoljstvo. Ako se želite istinski kultivirati i tražite ispravno dostignuće, to jest Chenguo, i tražite ispunjenje, to jest Yanman, kažem da se morate osvojiti svih ovih vezanosti. Osim toga, ne možete slobodno govoriti svakojake stvari. Ali kad govorimo o ovom pitanju, hajde da također ukažemo na drugu krajnost. Kod nekih ljudi Tianmu se otvorio, ali oni ništa ne govore, oni se ne usuđuju govoriti o tome. U prošlosti su u krugovima Qigonga običavali govoriti da ako se nečije treće oko otvorilo i ako to kaže drugima, treće oko će mu se zatvoriti. Zapravo, to nije istina. Inače, znate, ako se zbog toga zatvori, zašto vam ga uopće otvoriti? Zašto se nekim ljudima, kada su rekli neke stvari, njihovo Tianmu se zatvorilo, zbilja zatvorilo? To je prouzrokovano njihovim mentalitetom hvalisanja. U riječima koje su izgovarali, oni su se hvalili. U njihovim riječima oni su pokušavali uzdizati sebe ili se prkosno svađati s drugima, ili im um nije bio ispravan. To je ono što je prouzročilo da im se treće oko zatvori ili povrijedi. Ako se zatvorilo, to još uvijek nije previše loše, ali ako je povrijeđeno i nema nikog da vam ga popravi, vi ste potpuno gotovi. Tamo unutra, ono je posuda izdubljeno, izgleda kao površina mjeseca prekrivena kraterima. Potrebno vam ga je potpuno popraviti prije nego što može raditi. Zato vam kažem, nekima od naših učenika nemojte otići u ovu krajnost. Zašto prakticiramo zajedno? Jer na mjestima za prakticiranje možemo malo razmijeniti iskustva i popričati o svojim iskustvima ili uvidima. To svima pomaže zajednički napredovati, njeguje tu vrstu sredine, zar ne? Tako je to. Ali ako se ne usuđujete govoriti o tome kad nešto vidite, ako pričamo o tome bez ikakvog mentaliteta hvalisanja, ako je u potpunosti radi diskusije, radi kultivacije, radi zajedničkog napretka, onda kažem da sve što kažete među našim učenicima neće biti problem. Da zaista nije dozvoljeno pričati o tome, onda vam to ne bi bilo dano. Ne bi vam bilo otvoreno. Ako se zatvori, to je uvijek zato što je netko radio loše stvari ili se hvalisao. To je ono što ga zatvara ili povrijeđuje. Tako je to. Ali kao kultivator koji je u fa unutar trostrukog svijeta, kad god nešto gledate, promatrajte to bez namjere. Ne pokušavajte izvoditi nešto iz toga, nemojte namjerno izvoditi iz toga ništa više od onog što vidite. Čim proizvedete namjeru, ono će se promijeniti i ono što vidite bit će lažno. Onda ima nekih ljudi koji mogu čuti riječi izvjesnih prosvjetljenih bića ili mogu osjetiti riječi u svom srcu, to jest umu. Ima čak i ovakvih situacija. Tada neki ljudi odu i učine što im je rečeno. I čim to učine, past će i stvarno loše proći. Tako neki ljudi kažu, o, učitelje Fašen mi stalno laže. Reći da vam učitelje Fašen stalno laže. Znate, kad bi vam moj Fašen dopustio da ga čujete ili vidite, ili kad bi vam bilo koje prosvjetljeno biće dalo da ga vidite ili čujete, i kad bi vas izravno učilo fa, osim u osobito opasnim situacijama ili sasvim posebnim okolnostima, kad bi vam izravno govorili fa, to bi bilo odavanje nebeskih tajni. Zato će vam oni nešto natuknuti, možda vam dati znak ili reći neke ironično suprotne stvari, reći dvoznačne stvari ili iskoristiti druge metode, poput korištenja riječi koje zvuče isto kako bi vam nešto natuknule, ili će iskoristiti druge načine kako bi vam omogućili da shvatite. To će učiniti. Jer ljudi se moraju prosvjetliti, sve dok u tome ima prosvjetljavanja, onda nije pogrešno. Zato puno ljudi, jednom kad čuju ovo ili ono, oni misle da je to istina. Kažem vam da sve te stvari koje vam izravno govore dobre stvari su zapravo demoni. Netko vam kaže, uskoro... Naravno, nema ove vrste pojave unutar našeg sustava, ona je u drugim sustavima. Osim ako naši učenici više ne prakticiraju Falun Gong i prakticiraju druge sustave, tada se također može dogoditi. Netko ti kaže u uho, uskoro kada budeš izašao van nešto loše će se dogoditi i trebaš učiniti ovo i ono kako bi to izbjegao. On je to učinio u skladu s tim i zbilja izbjegao to. On misli, o, učitelj je zbilja velik, zaštitio me. On misli da je to sjajno. I dalje koristite svoje metode običnog čovjeka pri rasuđivanju. Razmislite, u praksi kultivacije moraju se trpjeti teškoće, mora se otplatiti karma, pa se mora proći kroz nedaće. Ako sve to izbjegnete, kako ćete se kultivirati? Kako će se vaša crna materija transformirati? Zar vas ovo ne sprječava od kultiviranja? Nije li to jedan demon? Kad bi vam se reklo vrijeme i mjesto svih teškoća koje su priređene za vas kako bi vam se omogućilo da se uzdignete i transformirate svoju crnu materiju, onda kada dosegnete kraj svog priređenog puta, vaš gong uopće neće porasti. Nije li tako? Zar vam ovo ne nanosi štetu? Ovo vam zaista nanosi štetu. Ima nešto još očiglednije. Oni ti kažu da je dobitni broj na današnjoj lutriji taj i taj, ili ti kažu o drugim dobrim stvarima, da postoji neki novac i što treba učiniti da dođeš do njega, što trebaš uraditi kako bi tvoj šef imao visoko mišljenje o tebi, ili što trebaš uraditi kako bi napravio probleme svojim neprijateljima. Kažem vam, sve to su demoni. Običnim ljudima je teško znati. Koristi mi, kako je to demon? On čini to za moje dobro. Za tvoje dobro. Ali stvorit ćeš puno karme ako budeš slušao i činio ono što ti kaže. Onda se ti sam uopće više nećeš moći kultivirati. Rekao sam da se na visokim razinama svi ovi principi moraju izokrenuti naopačke. Sljedeće, pričamo o nekim od nevolja koje praktikanti prouzrokuju u sebi jer ne održavaju dobro svoj xinxin. Rekli smo da prakticiranje gonga zahtjeva predanost jednom putu. Ja vam ne kažem da vi morate prakticirati Falun Gong. Ako kažeš, ja prakticiram drugi sustav, drugi pravi ortodoksni sustav koje me je učitelj naučio i sustav je prilično dobar. Onda naprijed, uči, mi nismo protiv toga. Ali rekli smo, pošto svi koji sjede ovdje imaju sudbinsku vezu, ne bi bilo dobro da vam ne kažem. Danas je zapravo jako teško pronaći ispravan način. U prethodnom razdoblju bilo je nekih učitelja u običnom ljudskom društvu koji su vodili učenike, ali često oni nisu mogli steći ispravno dostignuće, to je Zhenguo. Također ima nekih zemaljskih Buda i zemaljskih Taoa, poput onih o kojima sam jučer raspravljao. I također ima nekih koji se kultiviraju u planinama i u divljini. Ali njihova kultivacija je jako naporna. Oni se kultiviraju jako dugo vremena prije nego što razviju sičušan djelić gonga, to jest kultivacijske energije. Pa neki ljudi i dalje misle, hajde da pođem u planine i u divljinu pronaći učitelja i učiti. Među onima koji sjede ovdje ima takvih. Čak je bio jedan voditelj asistentskog centra koji je htio pronaći nekog učitelja i naučiti neke stvari. Samo govorim o kvaliteti prosvjetljenja te osobe. Ako vas ja danas ne mogu spasiti, onda i ne pomišljajte da ikada više učite. Nitko vas neće moći spasiti. Što je svrha vaše želje da ih potražite i učite od njih? Nije li to prouzrokovano vezanostima? Nije li uzrok tome težnja nadprirodnim očima? Ali one su samo nus proizvodi kultivacijske prakse. Te stvari se mogu pojaviti tek kada se oslobodite takvih misli. Biste li ih mogli ikada dobiti težnjom? Znači, upravo sam spomenuo one ljude koji se kultiviraju u planinama i u divljini. Oni propate puno i poslije dugog vremenskog razdoblja oni mogu razviti samo malo gonga. Neki od njih, oni sami čak ne znaju. Oni misle da su gong stekli kultivacijom kroz muke. Zapravo, to je zato što su se tijekom dugog vremenskog razdoblja njihove obične ljudske vezanosti postupno istrošile, pa im se gong malo povećao. Naravno, jako je naporno, pa oni misle da su ga iskultivirali patnjom. Rekao sam da iz Zhen Shan Zhen, to jest istinitost i dobrodušnost i tolerancije, Tao škola kultivira Zhen, to jest istinitost. Prosvjetljavanjem unutar džena oni su proizveli 3600 putova kultivacije. U sredini je glavni put, veliki put na kome se kultivira ravno do vrha. Na periferiji, baš kao piramida, razmislite, na periferiji mogu kultivirati samo do ove visine. Sve praktikanti i njihovi učitelji različito vode. Jedan se kultivira do ove visine i onda se prosvjetli, drugi se prosvjetli na ovolikoj visini, a netko dospije onoliko visoko. Ali kad postanu prosvjetljeni na različitim razinama, oni također vode učenike. Mogu dovesti učenike samo ovoliko visoko i kroz povijest oni na ovaj način to prenose. A njihove stvari su komplicirane. Što su više na periferiji, kompliciranije su, što su učenja opsežnija, niža je razina, a metoda kultivacije je kompliciranija. Što se tiče Buda škole, ona podučava 84.000 putova kultivacije. Kultivacija šana, to jest dobrodušnosti, može iznijeti samilost, a oni mogu ponuditi spasenje svim živim bićima. Kao takvi, oni su suočeni sa većim brojem ljudi, pa je stvoreno 84.000 putova kultivacije. Svi oni spašavaju ljude, ali se svi oni na periferiji kultiviraju do vrlo niskih razina. Samo je središte Dafa, to jest veliki zakon. To pitanje postoji. Pa čak i ako su se kultivirali jako dugo vremena i živjeli jako dugo, oni nisu nužno jako visoko. Zato sam upravo sada govorio kako prakticiranje gonga zahtjeva predanost jednom putu i spomenuo ovo pitanje. Sljedeće, hajde da vam pričam o sljedećem. Ima nekih ljudi koji su posvećeni jednom putu u prakticiranju gonga. To jest, oni prakticiraju Falun Gong i ne prakticiraju ništa drugo. Ali što je to zašto su stalno tako vezani? Oni se ne mogu osloboditi srca običnog čovjeka. Oni bi uvijek željeli, čim se osjećaju loše, oni smatraju da je prakticiranje gonga dobro samo ako je vrlo udobno i ugodno. Čim se ne osjećaju dobro, oni to ne mogu podnijeti. Čim se ne osjećaju jako dobro, oni kažu da su bolesni i žele ići u bolnicu kako bi se liječili. Ali kad stignu u bolnicu, neka svi razmisle. Kad neki od naših učenika odu u bolnicu, u bolnici im ne mogu pronaći nikakvu bolest, a oni se ipak osjećaju loše. Naravno, ima nekih ljudi koji se jednostavno ne mogu prosvjetliti u to. Kad odu u bolnicu, nakon pregleda kažu vam da je to rak. Ali zapravo nije, to samo služi kako bi vam se uklonila ta vezanost. Kad čuje ovo, on je nasmet preplašen. Neka ide do vraga, ne postoji lijek, zašto ne bih marljivo prakticirao gong? Možda će onda moći to otpustiti. Samo pričam što to znači. Na seminarima često kažem da vrlo nevoljko izgovaram riječ bolest. Kao prvo, to je upravo prouzrokovano karmom. Neki od naših učenika shvaćaju ovo i misle, učitelj kaže da nema bolesti, sa ovim stvarima nema bolesti. Pa hajde da odem pronaći Qigong majstora da mi to pregleda, čini se prilično loše. Ajoj, on ode pronaći Qigong majstora da mu to provjeri. Naravno, on ne može mene pronaći, pa ode potražiti drugog Qigong majstora. Koji je pravi Qigong majstor? Koga su pravi kultivatori ispravnog puta odredili kao Qigong majstora? Kako u današnje vrijeme možete potvrditi da je netko Qigong majstor? Neki ljudi su jednostavno izmislili nešto, iznijeli to i postali Qigong majstori. Netko je čak uzeo naše Falun Gong stvari, izmislio stvari i promijenio stvari i čak je i taj postao Qigong majstor. On ništa nema, niti će ikada išta imati. Što više, nanoseći štetu Fa, on će se također susresti sa odmazdom. Samo ukazujem na ove stvari, u redu. On znači traga za Qigong majstorom. U današnje vrijeme su mnogi Qigong majstori zaposjednuti. Oni uopće nemaju gong. Oni sami ništa nemaju. Jedino što imaju je novac. Čak i njihove stanice su se pretvorile u novac. Što ako bi taj zaposjedajući duh liječio vašu bolest? Razmislite, kada su u pitanju kultivatori ispravnog puta, zaposjedajući duh stiska zube u mržnji. Ne mogu doprijeti do tebe, obično imaš fašan koji te štiti, pa ako me ne dolaziš potražiti, ja ništa ne mogu. A ovaj put si, opa, ti si došao meni, u redu, dođi, ja ću te izliječiti. Čak i ako nije imao tu lošu namjeru i nije ti nanio štetu, onda, kako onda faun, to je zakonski kotač, ne intervenira? Zašto fašan, to je zakonsko tijelo, ne intervenira? Nisi li sebe smatrao običnim čovjekom s bolešću i sam pošao potražiti ga? Ti si to želio. Nije li ovo pitanje kvalitete prosvjetljenja? Osim ako si osoba sa izuzetno dobrom urođenom kvalitetom, nitko neće intervenirati. Za prosječnog kultivatora u potpunosti ovisi o tebi. Ako to shvatiš, fašan će se pobrinuti za to. Ako ne, onda mi ništa ne možemo učiniti. To je princip. Samo oni koji su vrlo posebni će biti zbrinuti, poput nekog koji ima misiju. Na njih će se pozorno paziti. I tako, takvi ljudi se ne prosvjetle u to. Ako se ne prosvjetle u to, što mi tu možemo? Čak i ako te ne povrijedi, još uvijek će učiniti da se užasno osjećaš. Znate, tijekom kultivacije Fa unutar trostrukog svijeta, mi stalno pročišćavamo naša tijela. Trudimo se probiti do Fa izvan trostrukog svijeta. Jučer sam govorio o ovom pitanju i netko je napisao poruku s pitanjem, što je inteligentni entitet? Sve stvari u drugim dimenzijama su inteligentni entiteti. Ako je vaše treće oko dostiglo razinu fa vida, kad kročite iznad svoje kuće, vidjet ćete da vas kamenje i zidovi pozdravljaju i govore vam, jer oni su živi u drugim dimenzijama. Organska i neorganska materija je podjela koju su napravili ljudi. To je shvaćanje postojeće znanosti. Pa ako nađete Qigong majstora koji je zaposjednut lisicom, zmijom ili žutom lasicom, najsičušnije čestice njenog gonga, ona također ima gong, njen gong nije visok, ali ima ga nešto, i najsičušnije čestice njenog gonga su sičušne lisice, sičušne zmije i sičušne žute lasice. Kako ona može povećati svoj gong? Jer unutar njene jako niske razine, ona nije obmanuta običnim ljudskim društvom. Pa također može vidjeti najniži fa univerzuma. Također može malo znati na najnižoj razini. Naravno, da se ne suspreže ni od kakvog zla i da čini svakojaka loša djela, ona ne bi imala ništa gonga, bila bi odavno ubijena. I ona se znači želi kultivirati i čini neka takozvana dobra djela, kako bi se i ona mogla uzdići, ali to je ograničeno. Njen gong definitivno ne može visoko narasti. Ako bude razvila visok gong, bit će ubijena. Ona nije opremljena ljudskom prirodom pa bi postala demon. U redu, da vidimo što će se dogoditi. Ona će odašiljati na vas. Što ona odašilje? Naravno, ako želite da vas liječi, vi je prihvaćate. Gdje boli, ja ću odaslati energiju na tebe. Ona će odašiljati i napuniti vam tijelo time. Recite mi, što vi tu možete? Zbilja, kažem vam... Ja vam kažem, to je zbilja toliko mučno. Prije nešto vremena bilo je nekih ljudi, u to vrijeme smo tek počinjali predavati seminare i kako bi ljudima dali priliku da dođu shvatiti, mi bismo iznova prilagodili te loše stvari, pa bi neki ljudi opet pohađali seminar. On je znao da je učinio loše, pa je ponovno pohađao seminar i mi smo to prilagodili. Dok ga se prilagođavalo, mala ispupčenja bi se pojavila posuda po njegovom tijelu, crvena ispupčenja. Ona su svrbjela i bila su neprijatna. To su bile sve te stvari koje su izlazile van. U cijelom tijelu je osjećao hladnoću. To su sve bile te stvari. Kažem vam, čak i ako vam majstor iz druge škole liječi bolest, to i dalje neće valjati. Jer ono što on nadašilje nosi principe njihove škole. taj skup stvari, ono malo što postoji od njihovog fa, fa unutar njihove škole, pa će i to proizvesti smetnje. Svi zaista moraju obratiti pažnju na ove stvari. Zatim ima ljudi koji vole ići onima koji proriču sudbinu. Kao praktikant, zašto biste ikad išli kod nekog ko proriče sudbinu? Ja uvijek kažem da stvari poput feng shui-a ili geomancije, proricanja po imenu ili smrdanih poruka djeluju samo na obične ljude. One ne djeluju na praktikante, nemaju nikakvog učinka na praktikante. Jer su te stvari na jako niskoj razini, one su na razini fa običnih ljudi. Dok vi kultivirate sasvim posebne stvari, u vašem tijelu su sasvim posebne stvari, pa to ne djeluje na vas, nema učinka na vas. Ali imamo nekih ljudi kojima se jednostavno sviđa da im proriču sudbinu. Kad vam se proriče sudbina, ne smatrate li se običnim čovjekom? Naravno, neki ljudi misle, ja ne radim proricanje svog života. Oni rade proricanje toga koliko im je gong visok ili kada će doseći ispravno dostignuće. Recite mi, mogu li se ove stvari ikada utvrditi? Osoba koja vam proriče je niže od vas. Može li ti njegovo proricanje ikada reći nešto o tebi? Što više, kad čitaju iz vašeg dlana ili s vašeg lica ili iz osam znakova vašeg horoskopa ili koriste knjigu promjena, to je Zhou Yi, da utvrde stvari, ne koriste li samo obrasce i teoriju kako bi vidjeli nešto od onih vaših stvari koje postoje na površini? Ali vaša sudbina, vaš život je već iznova uređen. Može li on to točno vidjeti? Njima se ne može dozvoliti da vide točno. Kad bi stvarno točno vidjeli i rekli vam da ćete uskoro imati takvu i takvu poteškoću, onda bi ova teškoća koju je učitelj priredio za vas bila uzalud. Vi ste sve to vidjeli i izbjegli to, onda će vam biti teško prijeći naredni korak jer se niste kultivirali naviše, nešto vam nedostaje. Stoga ljudima nije uopće dopušteno vidjeti, ali jednom kad je nešto vidio, vi ćete mu povjerovati. Jednom kad povjerujete, ako on kaže da imate dobre stvari, razvit ćete vezanost samozadovoljstva. Recite mi, zar ne bi trebalo eliminirati samozadovoljstvo? Kad on kaže da imate loše stvari, vi razvijate vezanost straha. Recite mi, jednom kad ste razvili vezanost straha, zar se to također ne treba odstraniti iz vas? Kad se razviju te nepotrebne vezanosti, zar one ne proizvode teškoće za vašu kultivaciju? Nije li to proizvelo nepotrebne teškoće za vas? Da vam dam primjer. U prošlosti je postojala jedna budistička priča. Bila je osoba koja se kultivirala i dosegla stupanj arhata. Znate, da bi se dosegao stupanj arhata, zbilja se mora proći cijeli niz poteškoća i uložiti ogroman trud. Zato kad je to dosegnuo, bio je presretan. To, kultivirao sam se u arhata. Čim je postao presretan, pao je, jer se pojavilo njegovo samozadovoljstvo. Kada se netko kultivirao do stupnja arhata, njegov um više ne bi trebao biti dirnut. Više se ne bi trebalo imati te osjećaje običnih ljudi. Pojavila se vezanost za samozadovoljstvo i on je pao. Što može učiniti sad kad je pao? Zar se ne treba kultivirati iz početka? Pa se kultivirao iznova i još jednom se uzdigao kultivacijom. Onda je pomislio, prošli put sam se uzbudio i pao sam, bolje da ne budem sretan ovaj put. Ovaj put je bio nervozan i nesiguran i čim se ovako počeo osjećati, ponovno je pao. Zato što se bojao. I ovo je vezanost, pa je ponovno pao. Jer se nije trebao bojati. Prakticiranje kultivacije je jako ozbiljna stvar. Ne smijete dopustiti da vam popuštanje standarda upropasti vašu budućnost. Naravno, ima nekih od nas koji... O, kad pričamo o proricanju, imamo i nekih ljudi koji ne samo da idu vračarama, već su voljni proricati drugima, kao da su jako sposobni. Mnogo ljudi, kao što sam jučer rekao, vole izučavati knjigu promjena, to je Zhou Yi. S kojim ciljem? Je li to u potpunosti radi njihovog posla ili naučnih istraživanja? Pričajmo samo o ovoj osobi koja voli proricati. On će uhvatiti nekog za ruku i iščitati mu dlan, uhvatiti neku osobu na sunce i krenuti joj govoriti stvari kao da puno zna. Mislim da... Nemojte tek tako govoriti stvari ljudima. Ako ste kultivator Falun Gonga, kako vaš gong, to jest potencija energije, raste, vi ćete sami imati izvjesnu energiju. Pošto ste kultivator ispravnog puta, svi vas poštuju. Iako se osjećate kao da nemate nikakav gong ili nadnaravne moći, vaša razina ne mora nužno biti niska. Kada dostignete izvjesnu razinu u kultivaciji, uključujući kultivaciju u fa unutar trostrukog svijeta, morate obratiti pozornost na ono što govorite. Jučer sam govorio o kultiviranju govora. Ako niste oprezni, stvorit ćete karmu. Izvorno nešto je bilo neizvjesno, no jednom kad ste vi to izgovorili, možda je postalo fiksirano. Ta stvar i onako nije bila takva, ali jednom kad ste vi to rekli, možda je postala takva. Jer kada je kultivator unutar izvjesne razine fa, on je isti kao ovaj fa. Stoga stvari koje vi izgovorite unutar te razine fa ili ispod te razine fa, onda stvari unutar razina ispod ili na tom nivou će se promijeniti. Znači, ovakav faktor je uključen. Zato govorim o kultiviranju govora. To je vrlo važno. Ako tek tako govoriš stvari, dovučeš ih i kažeš im, ti si bolestan. Ajoj, bolesti običnih ljudi i onako su neizvjesne stvari. Ali u trenutku kad kažeš, ti imaš bolest na tom i tom mjestu. U trenutku kad to izgovoriš, ta bolest ne samo da će se pojaviti, već će je biti teško izliječiti. Tamo si je fiksirao, predstoji ti nesreća ili taj i taj u tvojoj obitelji može živjeti do tog i tog doba. Fiksirali ste te stvari za njih. Zar ne činite loše djelo i proizvodite karmu? Jer vi imate fa više razine i principe više razine koji bi se trebali pridržavati. Stoga ne možete si dopustiti da izmaknete kontroli. Naravno, mali zemaljski putovi će uvijek postojati, ali to je stvar praktikanata drugih sustava ili drugih ljudi. No kažem da kao kultivator ispravnog puta, kao kultivator velikog zakona, to jest DAFA, morate imati stroge zahtjeve prema sebi. Onda postoji još jedno pitanje, a to je da mnogi naši ljudi vole biti prijatelji s praktikantima drugih čigong sustava. Izgleda da želja traganja za Taom postoji u srcu svakoga, ali kao što smo rekli, ispravni i zli putovi se ne mogu razaznati, ne mogu razlučiti u današnje vrijeme. Svi znaju da ovo nije bilo dopušteno raditi ni u prošlosti. Svećenicima nije bilo dopušteno dolaziti u kontakt s drugim religijama, a druge religije, na primjer, budistička religija smatra taoizam, kršćanstvo i sve druge religije za zle puteve. Taoistička religija također smatra da su svi ostali zli putevi, a druge religije također smatraju da su ostale religije, uključujući budizam, zli putevi. Pošto su sve one pravovjerni putevi i sva njihova prosvjetljena bića to shvaćaju, zašto ovo kažu? Zato jer je čovjek jako obmanut i neprosvjetljen. Kada bi rekli da su sve to pravovjerni putevi, onda bi neki ljudi pomiješali kultivaciju različitih načina i napravili kaos od njih. Zato druge nazivaju zlim putevima, diskriminiraju ih, ne prihvaćaju ih i tako efektivno štite svoju vlastitu školu od promjena. Neki qigong praktikanti čak misle, gledajte, kako to da svećenici ne prakticiraju qigong? Podrazumijeva se da se ti ljudi kultiviraju u skladu s putom kultivacije Shakyamunija. Kako znate da ne prakticiraju? To je njihov način kultivacije. Takav qigong praktikant će pomisliti, kada bi svećenici prakticirali qigong, to bi bilo sjajno, postao bih svećenik, išao u hram i podučavao ih qigongu. Onda bi narušio njihovu školu kultivacije, zar ne? Razmislite o tome. Pretpostavimo da je sve bilo umješano u budističke hramove. Bi li budizam mogao proći kroz 2000 godina do današnjeg dana bez propadanja? Bio bi iskrivljen do neprepoznavanja već na pola puta i bilo bi više teško reći što je to. Baš kao hinduistička religija, više ne možete prepoznati njeno podrijetlo. To je to pitanje. Znači, kao pravi kultivatori, ako samo prakticirate qigong, ja se neću miješati. Ako kažete da ne želite prakticirati do visokih razina, da samo želite biti dobar čovjek i prakticirati qigong, onda se neću miješati. Ova grupa ljudi nije uključena. Govorimo o grupi ljudi koji se zaista žele kultivirati do visokih razina. Onda istinski morate biti odgovorni prema sebi. Trudite se imati što manje kontakata s praktikantima drugih vrsta qigonga. Koji god bio ovaj ili onaj qigong majstor ili praktikant ovog ili onog sustava, nastojite izbjeći kontakt s njima. Naravno, ako su to samo prosječni obični ljudi koji su prakticirali druge qigong sustave, to nema veze. Uostalom, oni i onako nemaju ništa na sebi. Zapravo, čak i ako su zaposjednuti duhom, ako ne prihvatite njegove principe, njegove stvari, on vam ne može nauditi, pa nije važno. Ako radite u istom uredu ili vaš bračni partner prakticira qigong, to neće imati nikakvog efekta na vas. Međutim, on se može bojati vas. Može reći da je vaš qigong sustav loš. Pošto se vas boji, on će vas grditi. On ne vodi računa u Xinxingu, klevetat će Falun Gong. Znam da bi neki od ljudi koji sjede ovdje mogli imati ovakvu pomisao. Nikad prije nisam prisustvovao nikakvim qigong predavanjima, nikad me nisu zanimale te qigong stvari. Prije nego što sam pohađao Falun Gong seminar i čuo učitelja Lija kako govori o Omfa, nikada nisam shvaćao kako je qigong tako opsežan i dubok. Kada drugi qigong majstori budu držali seminare, također ću otići slušati. Od sada nadalje ići ću na ovakve događaje prosvjetljavati se u takve stvari. Kažem vam, nema ni jednog jedinog qigong majstora koji će predavati kao ja. Mnogi qigong majstori pripadaju zlim putevima, popriličan broj njih. Uključujući one qigong majstore koji su bili relativno ispravni u početku i danas su još aktivni u javnosti, a ipak su već pali. Oni nemaju ni malo gonga. Takav učitelj ne može odagnati te zaposjedajuće duhove. U njegovom vlastitom tijelu nema zaposjedajućih duhova, ali ih ima u njegovom gongu, to jest kultivacijskoj energiji. Kad on formira svoje polje, u tom polju ima svakakvih vrsta stvari. On ih ne može odagnati, on se ne usuđuje otjerati ih. On sve naziva svojim učiteljem, svi njegovi drugari su njegovi učitelji. Zato svi morate obratiti pažnju na ovo pitanje. Naravno, ako se ne želite kultivirati, onda nas ne zanima što radite. Mi kažemo da istinski željeti kultivirati se je nešto vrlo ozbiljno. Pazite da ostanete predani jednom putu. Nemojte neoprezno dolaziti u kontakt sa ovim stvarima. Neki ljudi kažu, pa ja samo želim čuti što oni imaju za reći, neću učiti njihove stvari. Ako slušate, zar onda tome ne težite? Nije li tako? Da bi čuli, zar ne morate koristiti svoje uši? U redu, samo naprijed, slušajte. Ulit će to u vas kroz vaše uši. Onda ćete se vratiti kući i osjećat ćete se bolesni, a vaš gong će biti u neredu. Postoji ova vrsta problema. Onda ima nekih ljudi koji vole čitati knjige. Oni čitaju svakojake qigong knjige. Na posljednjih nekoliko seminara sam govorio o ovom pitanju. Dao sam sljedeći primjer. Bio je jedan učenik čije je tianmu, to jest nebesko oko, bilo otvoreno. Vidio me je kako dolazim do njegove kuće. Rekao je da kada sam stigao do njegove kuće, stao sam na pragu i nisam htio ući. Rekao je, učitelju, zašto ne uđete u moju sobu? U tom trenutku je moj fašen, to je zakonsko tijelo, rekao, previše je stvari u tvojoj sobi. Naravno, on nije mogao reći kojih stvari jer samo može natuknuti. Rekao je, previše je stvari u tvojoj sobi, a onda je otišao. Toj osobi je bilo jako žao. Učitelj je došao, kako to da je otišao? Zar me učitelj ne bi trebao štititi? Kako to da je otišao? Previše je stvari u mojoj sobi. I pomislio je, nije li učitelj rekao da kako bi se osiguralo da možemo prakticirati, pošto je vaše vlastito tijelo pročišćeno, vaša sredina i sve loše stvari u vašem domu, cijelo to polje će biti očišćeno. Učitelj je rekao da će biti očišćeno, pa kako to da u mojoj sobi još uvijek ima previše stvari? Nije mogao shvatiti. Dok je razmišljao o tome, pogledao je po svojoj sobi i onda shvatio. Soba mu je bila puna svakojakih zbrkanih qigong knjiga. Rekao sam da su mnogi ljudi s otvorenim tianmu vidjeli kako je svaka riječ u mojoj knjizi moj fašen. Viđeno sa površnje razine, svaki znak je falun. Zato joj je bolesnoj osobi vrlo ugodno držati. Moja poanta je da ne samo ja to mogu učiniti. Druge knjige su također takve. Naprimjer, ako je ta osoba zaposjednuta, ako je taj qigong majstor zaposjednut, taj zaposjedajući duh ga tjera da piše te stvari i svaki znak je mala lisica, zmija ili žuta lasica. Zbrkane stvari, divovske kornjače i slično, sve je ta stvar. Recite mi, ako je to vaša cijela soba, koliko unutra ima tih stvari? Nebrojeno, zar ne? Ove stvari su jako zastrašujuće. Praksa kultivacije zahtjeva predanost jednom putu. Te stvari, ako ne vjerujete što sam rekao, danas su qigong knjige samo kopirane jedna od druge. Gdje ima ikakvih knjiga o kultiviranju Taoa, pravih knjiga o kultiviranju Taoa? Qigong kultivacija je onako bila samo za liječenje bolesti i održavanje zdravlja. Tek kad je učenje iznad te razine, postaje prava praksa kultivacije. Gdje ima išta slično? Ja sada vodim ljude na visoke razine i istinski podučavam stvarima kultivacije. Ima li i jednog qigong majstora koji predaje praksu kultivacije? Drugim riječima, čak i ako su te stvari dobre, to nije ništa više od prakticiranja qija, ali vrlo je teško znati da li je to dobro ili loše. Mnoge stvari su loše. Imali smo jednog učenika koji je prelistavao jednu od tih knjiga. Pogledao je jednu rečenicu i pomislio, da, to ima smisla. U redu, to je bilo prihvaćanje toga. Čim je pomislio da to ima smisla, riječi su se pretvorile u divovskog pitona koji je u trenu iskočio i omotao se oko njega. Pokušavao je osloboditi se urlajući moje ime. To će reći, te stvari su jako složene. U vremenu kraja Dharme, ljudsko društvo je jako složeno, kaotično i iskvareno. To je sadašnje stanje. Zato kažem, bilo bi najbolje da ne dolazite u kontakt s tim stvarima. Mnogi naši ljudi su počistili te stvari, spalili ih. Neki ljudi misle, i njihovo shvaćanje je prilično visoko, oni kažu, nanio bih štetu svakom kom bih ovo dao. Upravo smo govorili o tome kako praktikanti mogu sebi napraviti puno problema ako im Xinxing nije ispravan. Naravno, kad predajem seminare u različitim područjima, ozbiljno raspravljam o ovom pitanju s lokalnim qigong udrugama. Ja kažem da u mom sustavu ono što mi radimo je istinska praksa kultivacije. To nije taj qigong niske razine, to nije isto kao druge stvari koje su za liječenje bolesti i održavanje zdravlja. Ovo je prava praksa kultivacije. Uzdignuti čovjeka je jako teško, pročistiti tijelo čovjeka je jako teško, uzdići njegovo razmišljanje i moralne vrijednosti je jako teško, spasiti čovjeka je jako teško, ali uništiti čovjeka je pitanje trenutka. Uči naše učenike da prisustvuju drugim qigong seminarima ili rade druge stvari je kvarenje i remećenje naše škole. Zato nećemo surađivati ni sa kim takvim. Takvi smo u svakom području. Spasiti osobu je jako, jako teško. Da bi se pročistilo tijelo osobe, moram poslati puno gonga. Sljedeće, pričamo o jednom drugom pitanju. Naime, odnosu između prvobitnih religija i takozvanih novih religija. Ukratko ću raspraviti pitanje ovog odnosa. Znate, današnje religije su zaista jedna zbrka. U Americi postoji religija koja se izravno zove satanizam. Naprosto se izravno zove satanizam. Kaže se da postoji puno religija koje se šire. Na nekim mjestima, u jednoj drugoj zemlji, jedna zemlja ima tisuće različitih vrsta. Ljudi vjeruju u svašta. Oni vjeruju u ovo, oni vjeruju u ono, pa je već poprilično zbrkano. A onda ima nekih ljudi koji su religiozni laici ili koji su pohađali budističke studije i takvi su isto osnovali neke sekte i šire ih. Ovi ljudi sami ne znaju, pošto im je sudbina da budu demoni, da nanose štetu religijama, da nanose štetu budizmu, da štete. Ni sam Qigong nije neiskvarena zemlja. Ima lažnih Qigong sustava i zaposjedajućih duhova koji dolaze praviti štetu. Isto je, jer sam Qigong je praksa kultivacije. Prema tome, puno je lažnih religija. One se konstantno šire, a neke su čak prodrijele u našu zemlju. Svi budite na oprezu. Guangzhou regija predstavlja vrata juga, pa dolazi u kontakt sa svime. Predajući seminare prethodnih nekoliko dana, naišao sam na priličan broj kako zapadnjaka, tako i ljudi s istoka, uključujući strance, koji su bili donijeli religiozne knjige i pitali me da ih pogledam i potvrdim te doktrine, i pitali su kakve su te stvari. Trebam ih samo uzeti i prelistati da bih znao što je to. Unutra je sve crno. Kažem da su to sve zle religije. Mi možemo potvrditi da su sve te religije koje su se pojavile nakon prvobitnih religija zle religije. Znam da su katoličanstvo, protestantizam, judaizam ili budizam i taoizam, sve su te među pravovjernim religijama. Prosvjetljena bića pravovjernih religija pružaju spasenje ljudima. Zašto su se pojavile tad kad jesu? Jer smo otkrili da u svakom povijesnom razdoblju, to jest u svakom razdoblju u kojem se pojavila ljudska civilizacija, pričali smo o predpovijesnim civilizacijama, zar ne? Znači, u svakom ciklusu predpovijesne civilizacije bilo je prosvjetljenih bića koja su spašavala ljude. Ovo se događalo svaki put, ciklus za ciklusom. Uvijek kada bi se pojavio ciklus civilizacije u nekom području, prosvjetljena bića su silazila dolje kako bi spašavala ljude, da bi učila ljude kako da se ponašaju. Ovo je bilo prenošenje fa, to jest zakona srca ljudima. Što je razdoblje kraja dharme o kojem je Shakyamuni govorio? Kada stigne razdoblje kraja dharme, ljudima više nije ostalo ni malo fa srca. Više nema fa u srcima ljudi koji će ih obuzdati, pa neće prezati ni pred kakvim zlom. Vanjski zakoni služe samo zato da se motri ljude, ali kada ih se ne može motriti, oni će počiniti loša djela jer u svom srcu oni ne misle na dobro, ne trude se da od srca budu dobri. Ovo je najopasniji period. Stoga, kako bi se spriječilo da ljudi prerano degeneriraju, u svakom periodu, čim bi ljudska vrsta razvila civilizaciju, bilo bi prosvjetljenih bića koja su dolazila da bi ih spašavala, da bi spasila te ljude. Pa kao što vidite, Shakyamuni, Lao Tse i Isus su bili ljudi iz istog razdoblja. Otprilike istog. To je znači bila svrha. Ali zašto kažemo da su druge religije zle religije? Jer neki ljudi imaju izvjesnu urođenu kvalitetu i mogu vidjeti stvari svojim tjenmuom. I također ima ljudi koji su privukli za posjednuto s duhom. Oni su postali svjesni nekih stvari i onda su... U početku oni se nisu protivili prvobitnom budizmu ili drugim prvobitnim religijama. Pošto su vidjeli, počeli su govoriti ljudima: zaista, ono što se u religijama govori je istina, svi to trebamo slijediti. Ali kako su nastavili govoriti o tome, ljudi su počeli učiti od njih. Onda su počeli smatrati sebe za vjerske vođe i zatim osnovali tu i tu religiju. Možda njihov cilj u početku nije bio loš, ali čak i oni čiji cilj u početku nije bio loš su i dalje loši. Zašto to kažem? Jer ako bi im ljudi vjerovali, prestali bi da vjeruju u izvorne religije. Ali te izvorne religije mogu pružiti spasenje ljudima, a pored spašavanja ljudi mogu naučiti ljude kako da budu dobri ljudi. Ali on nema sposobnost spašavanja ljudi. Ono što predaje nije fa. I on tamo gore nema mjesto u koje da spasi ljude. Znate, svako prosvjetljeno biće ima, kao što na zapadu kažu, nebesko kraljevstvo. U budizmu se kaže da svi oni imaju svoj vlastiti raj. Buda Amitabha vlada s rajom vrhovnog blaženstva, Buda Yoshi ima sjajni raj, a onda je tu lotos raj, falun raj itd. Znači, svi oni imaju svoje vlastite rajeve i mogu ponuditi ljudima spasenje u svom vlastitom raju. Pa gdje ti ljudi spašavaju čovjeka? Oni su potpuno nesposobni ponuditi spasenje, kao što ni sami nemaju gdje otići. Mogu vam dati primjer. Znate, u Južnoj Kini, u Centralnoj Kini i u Sjevernoj Kini, sekta koja se najviše širi se zove Kuan Yin sekta. Ona kaže da je s Tajvana i pokazuje puno certifikata kako bi prevarila ljude. Nisu li te certifikate izdali obični ljudi? U stvari, ona je vijetnamska izbjeglica. Došla je u našu zemlju kako bi išla naokolo varajući ljude. Ona vara i obmanjuje ljude. Naziva se Kuan Yin sektom. Odrješenje. Ona ljudima daje odrješenje. Kad svojim rukama odriješi čovjeka, navodno je rastvorila čovjekovu karmu i poslije toga on više ne bi trebao imati nikakvu karmu. Ona ide posuda, vara i obmanjuje ljude. Neka svi razmisle, kad osoba stvarno ne bi imala karmu, kakva bi bila? Svi čovjekovi jari dolaze od njegove karme. Ako nemate nikakve karme, dok hodate ulicom, čak i ljudi koji vas ne poznaju bi vam se osmihivali. Ne biste imali nikakvih muka. Kako ljudska bića mogu ne imati karmu? Ako mu ne bi ostalo nikakve karme, zar ne bi bio već prosvjetljen? Svi kultivatori moraju proći kroz to. Kada biste doista rastvorili svu karmu osobi, onda biste zapravo učinili nešto loše. Čovjekova karma se može transformirati u de, to jest vrlinu. Kad biste sve ovo rastvorili za nekog, rastvorili sve... Kad mi rastvaramo karmu, činimo to u skladu s tim koliko se visoko nečija xinxing sposobnosti i izdržljivosti može kultivirati. Rastvaramo ono što mu nije potrebno. Znači, ona potpuno obmanjuje ljude. Znate, Bodhisattva Guan Yin, Bodhisattva Dashiji i Buddha Amitabha su tri sveca zapada kao što se uči u religijama. Oni su sekta čiste zemlje. Da li bi Bodhisattva Guan Yin mogla biti kao ljudi u običnom ljudskom društvu i reći: vi mi se više ne sviđate, krećem s nečim svojim, bit ću neovisna i osnovat ću Guan Yin sektu, neću ostati s vama. Kako bi se tako nešto moglo dogoditi? Ona ima ograničenja svog fa, ako nije dobra, ona će pasti. Nije li to zlo čak i na površini? Ali pomoću nadravnih moći mi smo vidjeli, ne samo ja, već su to i mnogi naši učenici vidjeli. Čim su uzeli tu knjigu i bacili jedan pogled, znali su da je ta osoba došla iz pakla. A na svojim leđima ona nosi lisicu sa jednim slijepim okom i to čini da i kod nje ne valja jedno oko. Ono što je napisano u toj knjizi zvuči zaista plemenito i dostojanstveno, da spašava ljude, ali je lažno, iznutra je sve tamno. Vrlo je lako biti prevaren. Da je rekla da je... Danas ljudi imaju sposobnost razaznavanja i razmišljanja sami za sebe, pa da nije napravila da zvuči plemenito i uzvišeno, ne bi mogla prevariti ljude. Zašto raspravljam ovo pitanje? Znate, ove stvari osobito ciljaju na one koji prakticiraju qigong. Često qigong praktikanti žele tražiti Tao. Oni imaju želju tražiti Tao i relativno je više ljudi koji posjeduju Buda prirodu i kvalitetu prosvjetljenja. Zato oni rade među ovim ljudima. Govorim o ovome kako bih svima rekao da budu pažljivi. Morate obratiti pažnju na ovo pitanje. Nemojte misliti da je dobro sve što je iz inozemstva. Prave suštinske stvari su zapravo ovdje u Kini. Sljedeće, pričajmo o jednom pitanju. Pričajmo o qigongu borilačkih vještina. Trenutno se mnoge stvari u društvu nazivaju qigongom i to je napravilo popriličnu zbrku. Pored kultivacijskih načina Buda škole i Tao škole, naravno samo stvari na najnižoj razini prakse kultivacije se nazivaju qigongom. Pojavila se čudna pojava. Naime, pojavile su se izvjesne vrste plesnog qigonga, glazbenog qigonga, likovnog qigonga, qigong kaligrafije. U biti sve je postalo qigong. Njihova teorijska osnova je vrlo jednostavna i oni nemaju nikakvih qigong principa. Oni su jednostavni do stupnja da su smiješni. Razlog zbog kojeg se mogu nazivati qigongom je to što kada rade stvari, oni su u transu. Poput toga da slikaju slike u transu, pa je to qigong. Ja kažem da su takve stvari... To je naprosto zavaravanje ljudi. Znači, samo bivanje u transu čini to qigongom. Ne, ne čini. To je samo opuštanje tijela, prilagođavanje tijela, prakticiranje qija, stvari za liječenje bolesti i održavanje zdravlja. O, pa ako bi ga bivanje u transu činilo qigongom, onda... Ranije bih ispričao šalu i svi bi se smijali. Rekao sam, ako bi čovjek otišao na zahod u transu, što bi to bilo? Da li bi i to postao qigong? Kažem, nije li to plaćanje qigonga? Nije li to podcjenjivanje qigonga? Je li kultivacija nešto tako priprosto? O, ako si u transu, onda to čini to praksom kultivacije. To je prvotno bilo nešto izuzetno ogromno i duboko, nešto što nadilazi sve akademske predmete. Naravno, govorim o ovoj vrsti qigonga i stalno govorim o tome, pa su neki ljudi shvatili. U najnovije vrijeme izgleda da ima manje ovih stvari. Jer naš sustav, naš gong se proširio vrlo na široku i mnogi ljudi znaju za njega. Postoje neki ljudi koji govore o kaligrafskom qigongu. U redu, pričajmo o kaligrafskom qigongu. Takva osoba je shvatila da neće moći još dugo prolaziti sa običnim starim stvarima, pa je izmislio skup stvari i nazvao ih qigongom kaligrafije. Vidio sam oglas u qigong časopisu, zaboravio sam u kojem časopisu. Pa kako je rekao da se prakticira qigong? Meditiraj u položaju prekriženih nogu, koncentriraj se na dantian, to jest ispod donjeg trbuha, sjedi tamo 15 minuta do pola sata, onda pomoću misaone namjere povodi qi gore, da uđe u ruku, a onda misaona namjera ide u ruku. Da razjasnimo, to je samo misaona namjera. To da li netko zaista može dovesti qi gore je druga priča. Misaona namjera. Upotrijebi misaonu namjeru da podigneš kist, onda s misaonom namjerom razmišljaj o dovođenju qija do vrha kista, zatim onda počni pisati znakove. I to je znači qigong kaligrafije. Oni su čak htjeli održati seminar. Nije li to obmanjivanje ljudi? O, to se znači smatra za... dovesti qi na neko mjesto kako bi učinio nešto, toga čini qigongom. Onda prije jela, hajdemo svi sjesti u lotos položaj i malo meditirati, onda uzeti štapiće, dovesti misaonu namjeru na vrh štapića, uzeti hranu i staviti je u usta. I to bi bio qigong objedovanja. Zar ne? A ono što jedemo bila bi sama energija u slučaju naših učenika. Znači, to se ne može uopće nazivati qigongom. Kad sam bio na sajmu zdravlja 1992. godine, bio je jedan čovjek koji je kistom pisao znakove. U to vrijeme sam bio jako zauzet tamo, pa bih se ponekad umorio i izašao bih da se prošetam i odmorim. Prošetao sam se da bacim pogled na qigong kaligrafije gdje je bio jedan čovjek koji je pisao znakove na papiru. Pošto je završio pisanje, upotrijebio je svoj dlan, vidio sam da mu je dlan bio sav crn i odašiljao je qi na svaki pojedini znak. Ono što je odašiljao je sve bilo crni qi. Njegova kaligrafija je visila tamo i čak ju je prodavao po prilično visokim cijenama. No svi ljudi koji su to kupovali bili su stranci. Svatko tko je to kupio i odnio kući bi imao lošu sreću. Recite mi, može li crni qi biti nešto dobro? Njegov um je bio ispunjen mislima o novcu, on je htio time zaraditi novac. Može li u tome biti dobrih stvari? On nije obraćao pažnju na te, to jest vrlinu. Mogu li to što je on odaslao biti dobre stvari? On nije imao nikakav gong, kakav qigong kaligrafije, to je samo qi. Znači, kažem da se ništa od tih stvari ne može zvati neovisnom školom prakticiranja. Međutim, samo se qigong borilačkih vještina može nazivati školom qigonga. Ali tu postoji još jedno pogrešno shvaćanje. Često ima ljudi u krugovima borilačkih vještina, ne onih koji istinski prakticiraju borilačke vještine. Oni shvaćaju, već govorimo o onim propalicama borilačkih vještina. Oni misle da je njihov qigong pravi. Oni će vam reći, kakav je qigong ta vaša stvar? Oni misle da su oni ortodoksni qigong. Zapravo, svima vam kažem, u drevnoj Kini, kako u Buda školi, tako i u Tao školi, postojali su sustavi koji su kombinirali unutarnju i vanjsku kultivaciju. Tako su unutarnja kultivacija i praksa borilačkih vještina često rađeni zajedno. Zato ih je lako pobrkati. Pa zašto kažem da se qigong borilačkih vještina može smatrati školom qigonga? Jer se prenosi tijekom nekoliko tisuća godina i ima vlastite neovisne teorije za vođenje kultivacije i svoje vlastite kultivacijske metode. Relativno je cjelovit, pa je to nezavisna škola. Međutim, iako je tako, u većini slučajeva to malo energije koja se razvije prakticiranjem qigonga borilačkih vještina ne ide iznad običnih ljudi. To je znači samo vještina običnih ljudi. Osim toga, djeluje na vrlo niskoj razini. Istovremeno, to malo energije koju oni razviju na niskoj razini je samo nadnaravna moć koja se pojavljuje na najnižoj razini unutarnje kultivacije. Ranije sam uobičavao davati takve primjere, ali sada neću jer nemamo puno vremena. Mnogi od naših ljudi osjećaju da su im ruke, oni osjećaju da ne koriste puno snage jer neće biti osjećaj snage, nije kao ovdje na strani običnih ljudi. Ali kad im se ruka spusti na nešto, čini se vrlo silovito, ili kada nešto dodirne, čini se jako silovito. Kad neki ljudi peru svoje ruke ili peru svoje noge, oni ne koriste puno snage, ali koža im je na kraju sva u modricama kao da je prebijena. Kada god nešto pritisnu rukama, to biva zgnječeno iako ne koriste puno snage. Zapravo, sve ovo je dijelo ovih nadnaravnih moći tvrdog Qigonga. To znači, u unutarnjoj kultivaciji, kad netko može kontrolirati svoj Xinxin na vrlo niskoj razini, može razviti ove nadnaravne moći. Pa kako se vježba Qigong borilačkih vještina? Hajde da ukratko objasnimo. U početku oni moraju prakticirati pokretanje čija. Pomaknuti čiju ruke, pomaknuti ga u stopala, u noge, u trbuh, u rebra ili u glavu. A onda će ići udariti drvo, udarati ga ili se čak zabijati u njega i obavljati svoje prakticiranje. Naravno, u početku kad ne može ni pomaknuti či, on još ne zna kako pokrenuti či. Mora to raditi malo po malo. U samom početku kada udari drvo svojom šakom, prilično je bolno. On će nabijati obje strane svojih šaka o kamenu ploču. To je jako bolno. On udara sa obje strane. Ova strana nije jako strašna jer je debela, ali na ovoj strani kost je prekrivena samo slojem kože i počinje krvariti kada se prvi put udari o kamen. Pa što treba činiti? On će početi zamahivati svoje ruke tako da cirkulacija krvi krene natrag. Zapravo, to otekne. I onda kada udari više ne boli. Naravno, kako nastavlja prakticirati, malo pomalo će moći pokretati qi. Kada pokrene qi, sve se čini otečeno. Mogli biste uzeti jako debeo štap i potruditi se da udarite iz sve snage. Tras, tras, i on će se odbiti kao od gumene lopte. I ne boli, zbilja ne boli. Što jače udariš, on se bolje osjeća. To je istina. Međutim, ako mene pitate, ovo i dalje ništa ne vrijedi. Zašto? Jer pomicanje čija i dalje zahtjeva postupak. Či nije ništa, či je samo nešto unutar procesa prakticiranja kultivacije. Kada izbije svađa između dva čovjeka, kada je zaista žestoko, oni će razmijeniti nekoliko riječi i poletit će šake. Kad biste rekli, o, daj mi minutu, trebam pokrenuti či. Da li biste čekao? Do tada biste pogodio. Znači, pomicanje čija i dalje ne valja. Što treba učiniti? On mora nastaviti svoje prakticiranje. Dok nastavlja sa svojom praksom, to malo čija se koristi isključivo za zadavanje i izdržavanje udaraca, pa će se postupno transformirati u smjeru ove vrste energije. I na kraju će oformiti jednu vrstu svjetlosne stvari. Viđeno očima, poput svjetlosti je, ima zrna. Zapravo, to je samo nadprirodna moć na vrlo niskoj razini, koja se koristi isključivo za zadavanje i izdržavanje udaraca. Nisam li rekao da svi obični ljudi imaju nadnaravne moći? Pošto je ovako prakticirao dugo vremena, oformilo je nadprirodnu moć. Kako je jako niske razine, može se razviti kroz prakticiranje, baš kao vještina običnih ljudi. Može se koristiti samo za zadavanje i izdržavanje udaraca. Ali postala je visokoenergetska materija kad je dostigla ovo stanje. I onako se manifestira u drugoj dimenziji, putuje u drugoj dimenziji, pa dođe i ode vrlo brzo. Više nije potrebno kontrolirati mislima osobe, jer on obično tako prakticira. Pa kad želi gurnuti ruku prema van da udari nekog, ovaj gong je već na njegovom dlanu. Kad vas drugi udare, a vi krenete to blokirati, ovaj gong je već stigao do podlaktice. On vrlo brzo dolazi i odlazi. Ovo je Qigong borilačkih vještina o kojem pričamo. Međutim, možda ste čuli ili ste možda čitali u kung fu romanima kako postoje vještine poput štita zlatnog zvona ili željezne košulje. Ima i onih čiji je perolaki gong vrlo moćan ili onih koji nestaju u druge dimenzije i ima onih koji u borbi koriste svoje nadnaravne moći. Kad govorimo o ovom, moram vam reći, sve ove vrste nadnaravnih moći zaista postoje. Sve one postoje. Imaju ih svi oni koji se kultiviraju u planinama. Ali ove nadnaravne moći ne možete naći u sekularnom svijetu. Trenutno, ljudi u sekularnom svijetu, bez obzira koji praktikant borilačkih vještina to bio, nitko od njih nema ove moći. I pravi štit zlatnog zvona i željezna košulja zaista postoje, ali to nije kako ljudi govore. oni se također mogu objasniti na teorijskoj razini. Znate, ove vrste vještina se ne mogu razviti samo kroz prakticiranje borilačkih vještina. Ne možete ih razviti samo prakticiranjem metoda zadavanja i izdržavanja udaraca. Jer one su potpuno izvan običnih ljudi, one su daleko izvan običnih ljudi pa su podložne kontroli višeg fa, to jest višeg zakona. Zato da bi razvili takve vještine, oni se moraju baviti unutarnjom kultivacijom, moraju istinski kultivirati sebe. Ali prava unutarnja kultivacija zahtjeva da se oslobodimo vezanosti običnih ljudi, vezanosti za slavu i osobnu korist, pohlepe za novcem i žudnji, sve te stvari moraju biti uklonjene. Znači, čitali ste u kung fu romanima kako se oni bore i ubijaju ljude zbog novca ili zbog žene ili nekog skrivenog blaga. Ti ljudi lete naokolo ili čak ulaze u druge dimenzije, ne može ih se ubiti. Svi su oni zbilja moćni. Kako ovakve stvari mogu uistinu postojati? To su samo umjetnička pretjerivanja. Sada kada su ljudske moralne vrijednosti došle do ovog stupnja, oni samo traže uzbuđenja, idu za čim god što će im utažiti žeđ. Stoga su ovo iskoristili pisci. Što se bizarnije piše, čitanje će više zadovoljiti i knjiga će se bolje prodavati. Jer njih zanima količina prodanih primjeraka. To nisu ništa doli slobodna pretjerivanja u njihovoj umjetnosti. S druge strane, ovakve vještine zaista postoje, ali ne mogu se tako koristiti. Inače, zašto novac ne bude ukraden iz banaka ako imaju takve moći? Tako je to. Ako nečiji Xinxing nije dostigao ovu razinu, on neće razviti ovaj gong, to jest vještinu. A ako je nečiji Xinxing dosegao ovu razinu, on će znati da ne smije raditi ove stvari. One se mogu objasniti teorijski. Uzmite štit zlatnog zvona ili željeznu košilju. Kada ova nadprirodna moć visoke gustoće razvijena kroz prakticiranje oformi polje oko tijela, ono je u drugoj dimenziji i ljudska bića ga ne mogu vidjeti. Ovaj gong je u drugoj dimenziji, ljudska bića ga ne mogu vidjeti. Onda, ako ga hoćete udariti, kada ga hoćete povrijediti, fizičko ne vrijedi. Vaša fizička ruka ne vrijedi. To obavlja vaš gong, a vaš gong je također u drugoj dimenziji. Njegov gong je specijaliziran za zaštitu od vašeg gonga. Zato vi vidite kako vaša ruka udara njegovo tijelo, ali zapravo vaša ruka je tamo i vaš gong je ondje već presretnut od strane njegovog gonga. Udarac nije sletio pa mu ne može nauditi. Samo tjelesna ruka je zadala udarac, ali to ne može uzrokovati povredu. Tako to zapravo funkcionira. Znači da se i teoretski može objasniti. Naravno, sada ima nekih ljudi koji... Oni koji zbilja posjeduju takve vještine ne mogu ih demonstrirati, oni to ne mogu učiniti. Kad kažem da se ne mogu demonstrirati, neki ljudi mi možda neće vjerovati, pa će reći pa zar nema nekih majstora tvrdog qigonga koji izvode demonstracije? Ja kažem da su to vrlo ograničene stvari, ništa više od tih malih stvari za izdržavanje udaraca. Što se pravih stvari tiče, poput ležanja na krevetu od čavala, ili zabaljanja koplja u nečiji vrat, hajde da ne govorimo o ležanju na krevetu od čavala, to vjerojatno može i običan čovjek. Zabadanje koplja u grlo, razmislite, ta borbena koplja oštra kao žilet koja mogu raskrvariti čovjeka na najmanji dodir, recite mu da proba s takvim, vidjet će mu usudili se. Evo još jedno, on uzme nož, blistav, ne hrđajući čelik, uzme novine i cak cak cak, isjecka ih, u svakom slučaju sjecka okomito. Tako će publika vidjeti da je nož zbilja oštar. Onda podigne svoju košulju i daje da ga publika vidi kako ubada svoj trbuh. Čak podiže nož jako visoko, ali boji se da ne promaši točku. Bang, bang, ovako sjecka. I publika počne pljeskati i govore, prestani, prestani, bosti. Oni su zabrinuti za njega. Ja kažem da to nije ništa slično štitu zlatnog zvona ili željeznoj košulji, to nije ništa više od malih stvari koje se koriste za izdržavanje udaraca. Ako je zaista štit zlatnog zvona ili željezna košulja, onda nemoj bosti, plašiš ljude. Naprosto presjeci poprečno da vidimo hoće li krvariti. Sigurno će krvariti. To znači takve vještine zaista postoje, ali ne u ovom obliku. Teorijski, konceptualno, qigong borilačkih vještina se prakticira u pokretu. Qi ide ispod kože, qi prolazi kroz mišiće, on ne ulazi u dantjen, ne može vršiti unutarnju kultivaciju i ne može kultivirati tijelo. Dok se putovi unutarnje kultivacije prakticiraju u mirnoći, qi ulazi u dantjen, qi ulazi u donji trbuh i dok smo u mirnoći, on mijenja kompletnu molekularnu strukturu ljudskog tijela, stoga može kultivirati tijelo i promijeniti ljudsko tijelo. Yeah. redu, to je sve u ovom predavanju.